Bună ziua! Bine ați venit la deschiderea cursurilor masterale din cadrul Universității Ștefan cel Mare Suceava, Facultatea de Litere și Științe ale Comunicării, masteratul intitulat Semiotica Limbajului în Mass Media și Publicitate. Astăzi se deschid cursurile masterale la toate masteratele propuse de Facultatea de Litere și Științe ale Comunicării. Deci este o zi specială în sensul că de săptămâna viitoare ne vom vedea la cursuri și pe această a doua axă a studiilor din cadrul universității noastre, ciclul 2, ciclul masteral. Deci bine ați venit, stimați studenți înscriși la masteratul de semiotică a limbajului și în mass media și publicitate. Bine ați venit, stimați oaspeți, pentru că anul acesta deschiderea masteratului nostru se desfășoară într-un cadru mai special. Beneficiem de prezența unui specialist în cultura mediatică. Este vorba despre biofizicianul Virgiliu Gheorghe, care este doctorand la Universitatea din Salonic, Grecia. Face un doctorat în domeniul științelor mediatice. Domnul Virgiliu Gheorghe a fost prezentat pentru prima oară în luna august cu prilejul disertației pe care studenții absolvenți ai masteratului de semiotica limbajului, mass media și publicitate, promoția 2008, l-au susținut. Atunci când una dintre masterandele noastre, doamna Ana Maria Irmia, și-a susținut subiectul de disertație prezentând și un text de al domnului Virgiliu Gheorghe intitulat Efectele televiziunii asupra minții umane. Disertația a fost, desigur, foarte apreciată de colectivul de cadre didactice, care erau în comisia, în juriul de disertație, dar pornind de la disertația doamnei Irmia, textul acestei cărți a produs, a stârnit un mare interes în rândul participanților la dezbaterile din acea zi și, profitând de faptul că familia preot Ioan Irmia îl cunoștea personal pe autorul lucrării, ne-am spus noi, haideți să încercăm în toamnă, la deschiderea noului masterat, să îl invităm pe domnul Virgiliu Gheorghe în mijlocul nostru pentru a susține ideile din textul acestei lucrări în cadrul unei conferințe care este extrem, extrem de binevenită în contextul profilului masteratului nostru. Domnule Virgiliu Gheorghe, vă mulțumim foarte mult că ați acceptat să ajungeți la Suceava. Sunteți la cea de-a doua conferință, înțeleg, pe plaiurile Bucovinei. Urmează un tur de conferințe în toată România, veți ajunge și la Oradea și în alte părți ale țării. Vă mulțumim încă o dată pentru prezența dumneavoastră și sperăm ca această colaborare pe care o înfiripăm astăzi să poată să fie continuată în măsura în care timpul dumneavoastră o va permite. Noi vă invităm și cu alte cursuri, cu alte prelegeri în cadrul masteratului de semiotică a limbajului în mass media și publicitate. Este momentul acum să mulțumesc și celor care ne-au ajutat în realizarea acestei zile speciale în cadrul universității noastre. Familia preotului Ioan Irmia, doamna Ana Maria Irmia, domnul doctor Mircea Pușcașul și organizația ASCOR, studenții din organizația ASCOR, care reprezintă o prezență culturală vie în Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava. Le mulțumesc tuturor! Câteva cuvinte despre începutul de astăzi, începutul studiilor masterale pentru masteratul de semiotică. Suntem masteratul de semiotică, unul dintre cele mai, aș putea spune, de tradiție masterate propuse de Facultatea de Litere și Științe ale Comunicării. Am debutat cu acest masterat acum 8 ani. L-am activat în toți acești 8 ani, în fiecare an, ceea ce reprezintă un succes din punctul de vedere al interesului pe care ceea ce propunem noi prin planul de învățământ a stârnit în rândul studenților noștri. Am simțit nevoia și reforma universitară europeană ne-a obligat pe undeva, dar și noi am simțit nevoia ca de anul acesta masteratul nostru să se desfășoare pe un plan de învățământ ce propune studii pe 2 ani, deci începând de anul acesta studenții noștri vor putea să aprofundeze problematica masteratului pe o perioadă de 2 ani. Deci este de 2 ori un început astăzi, deoarece pe această nouă structură avem colaboratori prețioși, colaboratori care de ani de zile sunt în echipa de dascăli care predau la acest masterat, dar și noi colaboratori care de anul acesta s-au alăturat echipei noastre. Aș vrea să-mi permiteți să dau citire câtorva dintre disciplinele pe care masteratul nostru le propune prin planul de învățământ, pentru ca atât studenții cât și oaspeții noștri să poată să aibă o imagine a ceea ce acest masterat propune studenților. În primul rând vreau să vă spun și vă veți da seama din structura disciplinelor că este un masterat interdisciplinar, iar colegii noștri profesori sunt atât din cadrul Facultății de Litere și Științe ale Comunicării, cât și din cadrul Facultății de Inginerie Electrică, deoarece printre discipline există o disciplină fundamentală pe care o veți studia chiar din primul semestru al primului an, utilizarea tehnicii de calcul și a internetului, propusă de domnul profesor universitar dr. Alin Potorac. Masteratul este un masterat cu baze lingvistice, deoarece ne propunem să încercăm să transmitem instrumente de investigare, de analiză a textelor mediatice, depășind nivelul de analiză și ajungând chiar la nivelul de producere a textelor mediatice. Discipline precum introducerea în semiotica limbajului, metodologia de cercetare pe corpus, semiotica limbajului publicitar, semiotică și mentalități, semiotică didactică, se situează în jurul unei discipline fundamentale, disciplina care se ocupă de interpretarea tuturor semnelor, este vorba de semiotică. În cadrul studiilor din universitatea noastră, studiilor de licență, specializările litere, aceste elemente de semiotică sunt doar sugerate de anumite discipline. Noi ne propunem, în cadrul masteratului, să aprofundăm acest domeniu, fără de care comunicarea dintre noi nu ar putea fi posibilă. cursurile de semiotică vor interveni colegi precum doamna conferențiar universitar dr. Evelina Graur, domnul profesor universitar dr. Vasile Dospinescu, domnișoara asistent dr. Nicoleta Moroșan. Bine ați venit, tinerilor colegi, în echipa masteratului de semiotică a limbajului în mass media și publicitate. De asemenea, avem două discipline deosebit de interesante propuse de domnul conferențiar universitar dr. Florian Bratu, noi discipline intitulate Psihologia discursului și Discursul european, identitate și diferență. Iată câteva elemente pe care probabil conferința domnului Gheorghe le va sugera pe această idee a psihologiei discursului mediatic. De asemenea, există cursuri care vizează tehnica imaginilor digitale, propus de introducere în această tehnică a imaginilor digitale, propus de domnul conferențiar universitar dr. I.C. Corjan. Cursurile care urmăresc studiul discursului publicitar, cursurile deja cunoscute, recunoscute și publicate în lucrări de referință ale aceluiași coleg I.C. Corjan. Deci, iată o gamă destul de consistentă de cursuri, de seminarii, care vor introduce studenții noștri în domeniul acesta extrem de vast, de controversat uneori, al dinamicii fenomenelor lingvistice în discursul mediatic. Pot să vă spun că masteratul nostru a stat la baza înființării, acum câțiva ani, a unui centru de cercetare care funcționează tot în cadrul Facultății de Litere și Științe ale Comunicării. Este vorba de Centrul de Cercetare Analiza Discursului. Îl avem aici pe directorul acestui centru, domnul profesor universitar dr. Vasile Dospinescu. Suntem constituiți într-o serioasă echipă de cercetare în Universitatea Ștefan cel Mare, care urmărește ceea ce se întâmplă cu discursul nostru, cu discursurile noastre. Această echipă de cercetare, care funcționează în cadrul centrului de cercetare, se împrospătează în fiecare an cu noi membri, studenți masteranți în cadrul masteratului de semiotică și studenți doctoranți. Deci, lansăm acum și această invitație de a veni către noi, către preocupările noastre de cercetare pe domeniul analiza discursului, invitație pe care o lansăm masteranților, tinerilor masteranți. De asemenea, în acest sens, vă anunțăm că pe parcursul acestui an, în afară de activitățile propriu-zise ale centrului, vă propunem întâlniri pe aceeași tematică a discursului cu studenții doctorand, deci cu doctoranții noștri care au ales să investigheze, să se dedice unor activități de cercetare care urmăresc cunoașterea limbii, cunoașterea dinamicii lingvistice, cunoașterea fenomenelor discursive. Ce pot să spun acum la început de an și la început de ciclu masteral, decât că Trebuie să avem încredere unii în ceilalți, dumneavoastră în noi, dascălii, care vor veni și vor încerca să transmită din competențele lor, dar și încrederea noastră în dumneavoastră, pe care o afirmăm acum și o argumentez prin faptul că studiile masterale presupun un schimb de idei, ceea ce se va întâmpla pe parcursul a 2 ani în cadrul masteratului de semiotică, rezultatele la care vom ajunge se vor datora schimbului fructuos de idei între dumneavoastră și noi. Ce aș mai dori iarăși să spun, din punctul nostru de vedere, solicitarea din punctul de vedere al dascălilor la acest masterat, solicitarea este foarte mare, deoarece dumneavoastră, cei 27 de studenți înmatriculați până astăzi la masterat, veniți din domenii de licență diferite. Avem absolvenți de litere, de științe economice, de jurnalism, de psihologie, de drept, de teologie, de filozofie. Iată o paletă foarte largă de specializări pe care dumneavoastră le-ați dobândit în cadrul studiilor de licență. Noi va trebui să ne racordăm specializărilor dumneavoastră și intereselor dumneavoastră, încercând să venim cu ceea ce planul de învățământ al acestui masterat propune specific. Deci este o provocare în continuare, nimic din ceea ce a fost spus odată într-un anumit fel, nu se va repeta în același mod în fața noilor studenți. Deci, din acest punct de vedere, vă asigur de toată deschiderea noastră. Detaliile tehnice, să spunem, de funcționare a acestui masterat le veți putea afla de la secretariatul Facultății de Litere, de la domnișoara Liliana Ciobâcă. Acolo există deja un orar. De săptămâna viitoare vă invit, începând cu joi, la orele 16, la primul curs, primele cursuri. Dar amănunte legate de orar, vă rog frumos să încercați să aflați de la domnișoara Liliana Ciobâcă. Și cu aceasta eu vă mulțumesc încă o dată tuturor pentru faptul că ne oferiți șansa de a fi într-un dialog pe parcursul a 2 ani. Și dau cuvântul domnului Virgiliu Gheorghe, care ne va introduce puțin altfel în studiile masteratului nostru, ne va introduce puțin altfel în acest vast domeniu al realităților vieții noastre, care este domeniul mediatic. Vă rugăm, domnule profesor!
Întâi de toate, mulțumesc, doamne prorector, pentru invitația pe care mi-a făcut-o. Din prezentarea programei cursurilor de masterat, am înțeles că, într-un fel, cercetările mele sunt complementare, pentru că ele vizează, în primul rând, efectele televiziunii, internetului, calculatorului, asupra minții, asupra conștiinței umane, provenind atât din direcții ca sociologia, neuropsihologia, studiilor teoriei, comunicării și mai departe. Am intitulat provocator expunerea de astăzi în subtitlul Formatarea și programarea creierului uman prin televizor. Să spunem că primele studii care ne sugerează o anumită influență pe care o are televiziunea asupra mai cu seamă conștiinței umane, au început să desfășoare parcursul anilor 70 în Statele Unite. Și dintre acestea voi reproduce ca introducere așa doar 3 dintre efecte, efectele pe termen lung. Efectul de cultivare, agenda mediatică și efectul de spirală, pentru că sunt legate întrucâtva de subiectul discuției noastre. De fapt, nucleul nu acesta este al întâlnirii, dar cred că introductiv ne folosește să înțelegem în ce mod mass media reușește să ne determine cumva, să ne influențeze, să ne influențeze, încât dorințele, așteptările, năzuințele, cele mai ascunse ale sufletului nostru ajung să fie articulate la mesajul mediatic, să fie determinate cumva de mesajul mediatic. Gerner, unul din cei mai importanți, spune, sociologi și judecători în domeniul cultural, profesor, șef de catedră la Universitatea Nuremberg din Statele Unite, cercetează pe perioada, împreună cu echipa sa de cercetare, studiază pe perioada 13 ani, 1410 programe de televiziune în America și constată că există anumite motive, 410 motive majore care se reproduc cu anumită regularitate în tot ce înseamnă program de televiziune. Concluzia la care ajunge, pentru a nu lungi, este aceea că televiziunea reușește să influențeze conștiința umană, tocmai cum, de aceea se numește efectul de cultivare, cum un țăran își cultivă pământul. Adică toate aceste regularități, pe care noi nu le percepem în mod conștient, ajung să se fixeze în subconștientul sau în conștiința noastră și să ne determine reperele valorice în funcție de care ne vom orienta în viață. Se numește efect de cultivare, pentru că ne cultivă conștiința. Efectul se datorează mediului. McLachlan, poate cel mai mare cercetător în domeniul teoriei comunicării, are un principiu, să zic, o teoremă aceea că mediul este mai important decât mesajul care ne se transmite. Și este fundamental pentru înțelegerea mass media. Vedem un film oarecare cu o poveste de dragoste, să spunem, o dramatizată, însă dincolo de acel film, dincolo de acea poveste, ni se spune cum funcționează lucrurile, cum stau lucrurile și cum trebuie să procedăm în viață. Aceste mesaje, care sunt într-un fel subliminale, că sunt dincolo de capacitatea noastră conștientă de a le analiza pe parcursul vizionării, se transmit mai repede și se fixează mai profund decât drama pe care o urmărim. În general, asta este o mică păcăleală care nu poate fi evitată, pentru că mediul este cel care ne transmite valorile în primul și în primul rând, deși nu este perceptibil. Prin mediul acesta, care deține anumite regularități, ni se transmit valorile. În urmă cu 2 zile vorbeam de capacitatea omului de a seziza la nivelul subconștientului ceea ce statistic predomină pe micul ecran. El sezizează ponderea maximă și acea pondere o stabilește și o fixează ca adevăr, devine reper. Discernământul funcționează destul de slab pe parcursul vizionării sau este redus la maximum datorită faptului că tehnologia aceasta, cum am arătat în urmă cu 2 zile, subminează gândirea rațională. Odată ce suntem conectați branșați la televizor prin vedere, scade activitatea mentală. Undele cerebrale își micșorează frecvența de la undele beta de 30 de Hz la 13 și sub până la 8 Hz. Creierul intră într-o stare de așteptare. De ce? Este bulversat de mulțimea informațiilor. Prin informație înțelegem și schimbarea celor cadre. 16, 24 sau 30 de cadre pe secundă sau efectele tehnice care sunt 12 pe minut până la 30 pe minut pe parcursul videoclipurilor. Creierul uman nu este făcut să proceseze informația cu o viteză atât de mare și ca urmare își blochează multe din procesele sale de natură cognitivă. În special cele ce țin de, voi fi sintetic, cele ce țin de emisfera stângă și le țin de cortexul prefrontal. Voi reveni asupra acestui aspect. Al doilea efect important este efectul de agendă. Efectul de agenda spune că determină cercetătorii faptul că agenda mentală a omului modern este determinată în mare măsură de mesajele mediei. Adică omul se gândește preponderent pe parcursul unei zile sau unei săptămâni la ceea ce îi spune media că este important să se gândească. De la evenimente sportive, politice, până și agenda omului politic este determinată mediatic. Adică omul mediatic își construiește agenda în funcție ce spune, în funcție de ce trasează mass media ca semnificativ în viața politică a societății. Astfel că procesul politic ajunge să fie dirijat din interiorul mass mediei mai mult decât din de sus, din zona oamenilor politici. Al treilea efect semnificativ este efectul de spirală. Deci, ca și concluzii la efectul de agenda, mass media reușește să colonizeze o mare parte din conștiința omului contemporan. Prin aceste știri de tot felul, ne știm, cutremurul din Peru, explozia de nu știu unde, atentatul de nu știu unde, toate vin și ne colonizează. Lucruri care nu se întâmplă într-o societate tradițională. Experiența mentală ne colonizează. Al treilea efect este efectul de spirală, care spune că omul se adaptează foarte probabil la opinia publică. Dacă opinia este fixată, el în timp, mișcându-se în jurul unei spirale, tinde să-și adapteze punctele de vedere la această opinie. Adică, cei care sunt în acord cu opinia se vor exprima mai puternic, iar cei care sunt în dezacord vor tinde să păstreze tăcerea, se vor retrage. Și se creează o spirală, în sensul că cu cât este mai prezent punctul de vedere afirmat a celor care au curajul și sunt încurajați de mass media, cu atât celălalt punct de vedere este defavorabil. Încât dacă mass media schimbă apără, să spunem, sau afirmă un punct de vedere complet contrar celui majoritar, într-un timp dat, marea parte își vor modifica opiniile, încât numai 20% vor rămâne în final, din 80% sau din 100% cu punctul de vedere inițial. Și acei 20% vor tăcea. Acestea au fost concluziile și experimentele s-au desfășurat în Germania, sociologice, sunt extrem de bine, nu există dubiu. Din punctul de vedere, mass media are puterea să schimbe complet aproape orice opinie în societate printr-o, să zic, eficace punere în scenă a celor urmărite. Să zicem că acestea sunt niște efecte sociologice care ne oferă resursele pe baza cărora noi ne vom construi orizontul de conștiință, anumite așteptări, anumite dorințe. Însă nu acesta era subiectul asupra căruia doream să mă refer. Formatarea și programarea creierului, într-adevăr, se pare că este vorba de o formatare, deși creierul uman nu este o mașină cibernetică, nu este un calculator. El seamănă întrucâtva cu circuitele unui computer. În sensul că, după cum știți, creierul e format din celule, din neuroni, legați între ei într-o seamă. Prin sinapse se creează un fel de circuit electric, uriaș, mai mare decât poate omul să-l creeze într-un microprocesor. Curenții care parcurg aceste circuite, nu se știe cum. Eu, ca fizician, mi-am făcut o teză de licență pe problema aceasta, cum se produc gândurile în baza ceea ce se întâmplă în creierul uman. Nu se știe cum, apar niște atractori, apare gândul, se naște gândul. Orice experiență cognitivă presupune producția de noi conexiuni. Inițial, conexiunile sunt destul de reduse la copilul după naștere. Mai ales în perioada următoare, până la 6 ani, se dezvoltă foarte mult în funcție de cunoașterea pe care o are. Dacă el este limitat în cunoaștere, limitat în stimuli, nu se dezvoltă aceste conexiuni. Și copilul rămâne sau poate ajunge să aibă un handicap mental. Fie la nivelul vorbirii, fie la nivelul înțelegerii, manifestării comportamentului. Sunt 3 perioade importante de dezvoltare a creierului uman, până la 6 ani, până la 6, 12, 12, 21. Pe urmă, el se dezvoltă în continuare, dar într-un ritm mult mai scăzut. Ce nu s-a dezvoltat până la 21, foarte greu ajunge ajunge omul să mai recupereze, poate în chip minunat. Se pare că televiziunea și, în general, orice mediu, orice tehnologie cu care intrăm în contact, ne influențează dezvoltarea creierului. Acest lucru l-a afirmat McLachlan în anii 70-80 și mulți cercetători au fost șocați în perioada respectivă și au încercat să infirme teoria lui, punând la punct câteva experimente pe baza noilor tehnologii, electroencefalografie computerizate, tomografie și mai departe. Toate experimentele au dovedit că avea dreptate. Televiziunea afectează major dezvoltarea și funcționarea creierului, în sensul că inhibă activitatea emisferei stângi și a cortexului prefrontal, partea din fața creierului, pe parcursul vizionării. Faptul că această inhibiție pornește încă din primii ani de viață și desfășoară până la maturitate, face ca aceste zone din creier care nu sunt stimulate să nu se dezvolte. Și atunci la tinerii din noua generație se poate seziza o slăbire a gândirii logico-matematice. De ce? Emisfera stângă este cea care se ocupă de procesele acestea de gândire logică, de discursivitate, de gramatică, de exprimare. Emisfera dreaptă se ocupă mai mult de gândirea simbolică. Aproape orice proces desfășurat de om parcursul vieții are o anumită zonă, se reflectă undeva pe scoarță. E bine, televiziunea, prin faptul că folosește imaginea, pentru că presupune o viteză uriașă de succesiune a cadrelor și mai departe, solicită cumva emisfera dreaptă, dar în același timp inhibă emisfera stângă. Emisfera stângă la noua generație rămâne, se pare, în urmă, nedezvoltată. Și aceasta se descoperă atât prin urmărirea abilităților mentale pe care le are tânărul din generația formată cu mult televizor, cât și prin exercițiile fizice. Și din punct de vedere fizic, omul de astăzi este mai capabil să folosească mâna stângă și piciorul stâng decât mâna dreaptă și piciorul drept. Că mâna dreaptă și piciorul drept sunt conduse, guvernate de emisfera stângă. Și partea stângă e guvernată de emisfera dreaptă, încrucișată. Pe de altă parte, emisfera stângă rămânând nedezvoltată, toate abilitățile mentale care sunt procesate, ce înseamnă, repet, gândirea logico-matematică, discursivitatea, exprimarea ideilor, vor intra în criză. Tinerii de astăzi au un limbaj deficitar și o exprimare deficitară, mai cu seamă la nivelul construcției sintactice, tocmai pentru că această emisferă nu se dezvoltă normal. Cortexul prefrontal, partea din fața creierului, apare numai la om. Animalele, mamiferele nu le au. Nu l-au decât schițat și nu este, să spunem, funcționabil. Cortexul prefrontal procesează tot ce înseamnă atenție, procesele mentale superioare. Atenție, motivație, abilitățile mentale superioare. O parte din noțiunile pe care vi le reproduc acum le-am dezvoltat în urmă cu 2 zile. Dar pentru că nu putem continua mai departe fără să le precizez, sunt nevoie să le rezum. E bine, cortexul prefrontal rămâne nedezvoltat, încât atenția, motivația, concentrarea sunt deficitare la omul crescut cu mult televizor și calculator. Și nu numai atât, a controlul instinctelor. Instinctele, prin instincte înțelegem instinctul de supraviețuire, pulsiunile sexuale, bulimia, această poftă de mâncare care nu mai poate fi controlată. Așa încât un copil care stă mult la televizor, petrece ceasuri întregi pe parcursul copilăriei, va avea dificultăți în a-și controla aceste instincte. E bine, chiar din aceste afirmații, înțelegeți că televiziunea cumva formatează creierul, adică blochează realizarea, dezvoltarea unor potențialități pe care le are el. Potențialități înțelegând posibilitatea pe care o are de a-și dezvolta gândirea aceasta logică, discursivitatea, succesiunea cauzală. Paradoxal, în societatea americană se observă că indivizii, oamenii, nu mai au capacitatea de a gândi cauzal. Adică nu mai leagă cauza de efect. Se întâmplă ceva și nu își pun problema de ce și care este cauza. Scade și capa din acest motiv, scade și capacitatea de adaptare. Americanii, se pare, la ora asta sunt cel mai popor cu cele mai mari probleme în adaptare la situații noi. Tocmai pentru că la ei televiziunea s-a dezvoltat timpuriu, pentru că la un moment dat a existat o teorie conform căreia copilul bine stimulat prin televizor este un copil mai inteligent, s-a creat un serial, Sesame Street, care apărea de 3-4 ori pe săptămână, bine construit, se cheltuia enorm în el și era un serial educativ. Părinții își puneau câte un ceas copiii la acest serial, îți vadă și în reluare, și lăsa tot timpul la televizor. Copiii care au urmărit cel mai atent serialul au avut au în prezent cele mai mari probleme în vorbire. Deși la început învățau cuvintele, cuvintele sunt reținute ușor, însă nu au capacitatea de a lega de sens cuvântul și de a lega de celelalte cuvinte în frază, deci de a construi sintactic fraza. Televiziunea, încă o dată, subminează această capacitate, dezvoltarea gândirii, a sintaxei, capacitatea omului să lege înțelesurile corect. Ce constată neuropsihologii? În momentul în care o experiență predomină în viața noastră, creând obișnuință, acea obișnuință va crea niște rutine pe scoarța cerebrală și creierul are tendința să le repete. Adică el intră foarte ușor, de aceea este importantă învățarea, educația, pentru că prin învățare, prin educație, creierul își dezvoltă, își lărgește posibilitățile acestea. Însă dacă noi repetăm un gest, un act, în fiecare zi, o perioadă lungă de timp, acel act se va desfășura cu multă ușurință. Însă alte acțiuni, constată neuropsihologii, vor fi defavorizate. Adică, gândiți-vă că un râu, o apă, curge cu viteză și își formează un făgaș adânc. Tendința tuturor apelor care sunt în preajmă este să se adune în acel făgaș. Așa și la nivelul creierului. Acele potești bătătorite, prin repetarea actelor respective, sunt ușor de urmat. Și ele joacă un rol important în definirea strategiilor de gândire. Care este extrem de important de înțeles ce înseamnă strategie. Strategie de gândire. Săptămâna trecută am mers la Academie să iau parte la un simpozion dedicat Maicii Benedicta. Dacă știți de cine este vorba, Dan Hăulică a ținut cuvântul de introducere și m-a impresionat limbajul. O limbă care greu mai o regăsește astăzi în lumea, cel puțin în lumea mediatică, extrem de bogată metaforic vorbind, simbolic vorbind. Și mă gândeam la modul în care își construiește Dan Hăulică discursul, strategiile pe care le folosește. Meandrele sunt atât de mari încât chiar se pierde șirul logic. Mi-era foarte greu să urmăresc șirul logic, în același timp însă eram cucerit de atmosfera care se degaja din discursul, din cuvântul său. E bine, acesta este un tip de strategie mentală. Opus cu totul strategiilor ce țin de gândirea pozitivă. Se pare că limba definește în mare măsură modul de a gândi al omului. Limbajul. Adică el reușește să modeleze cumva scoarța cerebrală, să-i definească anumite trasee pe care le urmărește mult mai ușor. Spre exemplu, McLachlan și o întreagă pleiadă de cercetători au constatat că într-un fel este organizat creierul prin diverse experimente antropologice, de limbaj și mai departe, celui răsăriteanului, cel care are o gândire simbolică și altfel este organizat creierul celui care are o gândire pozitivă. Nu întâmplător gândirea pozitivă s-a dezvoltat, a evoluat în spațiul anglosaxon. Această limbă favorizează mult strategiile acestea liniare, logica liniară, discursivă. Pe când spațiul oriental favorizează gândirea simbolică, metaforică, mult mai mult, poetică, să spunem. Există oameni care au o înclinație către desen, către pictură, oameni care judecă lucrurile întregul, îl iau și îl judecă, nefăcând o analiză, separând lucrurile. Alții care, dimpotrivă, analizează, rup, desfac. Acestea sunt cele două tipuri, să zicem, majore de operaționare mentală, ce țin de două tipuri diferite de strategie. Sunt o mulțime de strategii mentale. Aceste strategii sunt definite în baza unei inclinări genetice, dar mai cu seamă prin experiență. Ce am făcut din copilărie, ce tipuri de experiență, ce lecturi am avut până în prezent. Deci există și o înclinare, dar și o educație care conduce la formarea unui anumit tip de strategie. Ce se întâmplă cu televiziune? Televiziunea este capabilă, se pare, să dezvolte un anumit tip de strategie. Omul fiind conectat 2, 3, 4 ore din copilărie pe parcursul vieții la televizor, televizorul, cum am văzut mai înainte, defavorizează anumite căi și favorizează alte căi. Căile, să spunem, gândirii imaginistice. Un tip de operaționare ce este bazat pe senzație, pe ideea de acțiune, pe ideea de pe prezenteism, pe accentul pe prezent, pe eveniment. Presiunea este atât de mare încât în timp mintea umană se adaptează strategiilor pe care le impun programele de televiziune. Aceasta face că nu numai resursele pe care le folosim noi în gândirea cotidiană să fie definite în mare parte de mesajul mediatic, efectul de cultivare de agendă și efectul de spirală pe care vi l-am prezentat anterior, opinia publică și mai departe, dar și modul în care noi organizăm aceste informații, modul în care noi răspundem provocărilor realității, în care răspundem la stimuli, au început să fie definit. Strategiile pe care le generează televizorul sunt însă extrem de sărace. Toate cercetările demonstrează că dacă vrei să dezvolți creierul, gândirea unui copil, creierul unui copil, în primul rând trebuie folosită limba. Eu am prezentat câteva studii în volumul 1, rolul limbii, al limbajului. Poveștile spuse copilului încă din primii ani de mai mult, încă din pântecele mamei, spun cercetătorii, că încep să se dezvolte conexiunile în baza vorbirii pe care o are mama. Modul în care ea vorbește, cuvântă, vorbește cu copilul sau modul în care el percepe vibrațiile acestea. Însă după naștere, mai cu seamă, după naștere, el aude permanent, chiar dacă nu vorbește, aude limba pe care o adresez. Și își dezvoltă, începe să-și dezvolte structurile. Deci structurile mentale sunt dezvoltate prin limbă, pentru că limba este, să zicem, un mesager, cel mai bun mesager și al raționalităților lumii, dar și a culturii în care trăiește omul. Limba este mijlocitorul, mijlocul prin care noi luăm contact cu lumea și are condensată în strategiile ei, în modul în care funcționează, are condensată toate aceste raționalități într-un fel anume și ele se transmit minții. Prima experiență pe care o are omul privind realitatea se realizează, se pare, prin limbă. Limba joacă rolul esențial. Pe urmă, când copilul crește, este vorba de lectură. Lectura iarăși ajută enorm dezvoltarea creierului copilului. Mai departe, matematică. Aceasta spun cercetătorii referitor la omul care trăiește în oraș. Pentru țăran existau alte mijloace. Natura oferă din belșug stimulii necesari dezvoltării creierului, pentru că marea diversitate și limbajul naturii, cartea aceasta al naturii, a experienței cotidiene, de ce răspunde așteptărilor omului? Pentru că mintea umană deține acest potențial de a o cunoaște. Cumva rădăcinile rațiunilor se află înscrise în minte, după Chomsky. El doar trebuie să prindă viață. Dacă noi nu avem experiența necesară, la vârsta la care trebuie să o avem, aceste modelări nu se dezvoltă, ci se atrofiază, ceea ce face televizorul. Mă voi opri puțin asupra jocurilor pe calculator. Pentru că forța pe care ele imprimă scoarța sunt mult mai mare decât în cazul televiziunii. De ce? Pentru că în cadrul jocurilor de strategie sau jocurilor care se desfășoară există un anumit mecanicism, anumite rutine care sunt exersate la maxim. Ceasuri întregi, zile întregi. E bine, acele rutine se vor înscrie cu putere, vor fi inscripționate în creierul copilului. Copilul va tinde să operaționeze conform acelor rutine, care sunt extrem de simple. Un cercetător brazilian, profesor la Universitatea São Paulo, este șeful catedrei de informatică, nu recomandă folosirea calculatorului de către copil până la clasa a 9-a. Motivele, limbajul calculatorului este un limbaj mecanic, un limbaj fracționat, este un limbaj definit în pași. Interacția creierului uman, a conștiinței umane cu calculatorul, face ca acest mod de acest limbaj mașină să se transmită. Gândirea omului se întemeiază pe un limbaj simbolic. Are cu totul o altă, să zic, alte așteptări, o altă origine. Jocurile pe calculator se pare că tocmai acest lucru îl fac. Mecanicizează gândirea. Generează niște strategii și atunci, prin jocurile pe calculator, cei care le dezvoltă, conștient sau inconștient, au capacitatea de a înstrie, de a nu mai formata, de a programa creierul uman. Cum? Introducând aceste softuri. Jocurile pe calculator joacă rolul unor softuri. Unor softuri prin care li se comunică anumite strategii. Se inscripționează anumite strategii în creierul copilului. Strategii care o să-l marcheze viața întreagă. Pentru că, mai cu seamă la vârsta copilăriei, până în 6-12 ani, acest creier este foarte flexibil, foarte maleabil. Se inscripționează foarte ușor. Atunci când rutinele acestea sunt repetate de o infinitate de ori, cum se întâmplă în jocurile pe calculator, acele rutine se dezvoltă. Alte rutine sau rutinele normale, creierul dezvoltă în general omul o infinitate de posibilități. Prin gândirea simbolică, prin gândirea orală, care era odinioară, prin lectură, dezvoltă o infinitate de posibilități de a percepe realitatea, de a reflecta realitatea. În momentul în care noi apăsăm, creăm anumite rutine, exact cum se creează la programul, dacă știți, poate mulți ați lucrat în domeniul informatic, cum se construiește un program, se construiește niște pași, niște linii, niște rutine pe care în momentul în care bagi informația, calculatorul urmărește rutinele respective și dezvoltă programul. Ei bine, problema aceasta este în cazul folosirii calculatorului de către copii, a jocului pe calculator, se înscrie acest soft. Să zic că acestea sunt lucrurile esențiale. De aici se poate merge mai departe la o discuție privind efectele la nivelul acesta. Pentru că tot ne aflăm să zicem, în cadrul unei catedre ce vizează fenomenul acesta semiotic, eu știu, legat de conștiință. Se pare că prin mass media omul se cuplează asta tot mai profund, se branșează la un mediu global de conștiință. Simboalele, structurile de sens pe care le furnizează mass media nu sunt lipsite de intenționalitate. Și sunt legate, sunt prin excelență produse de conștiință. Noi când ne uităm la televizor, nu vedem lucrurile așa cum le-am vedea pe fereastra casei noastre. Deci dacă ne-am uitat și am încercat să studiem grădina din... Să privim grădina din fața casei, am vedea-o cu totul altfel decât dacă o vedem filmată prin intermediul unei camere video. Camera video este un ochi străin și ea filmează, construiește imaginile filmului respectiv în funcție de intențiile creatorului, a conștiinței celui care creează mesajul. Prin urmare, în momentul în care ne uităm la televizor, noi nu pătrundem într-o lume reală filmată printr-o cameră obiectivă situată, un ochi aflat undeva sus. Și noi pătrundem într-un mediu de conștiință. În mediul tuturor conștiințelor care au produs acel mesaj mediatic. Un fenomen este acela dat, este acela că toți cei care ne aflăm în sfera, mai mult sau mai puțin, sub impactul ecranului sau a mass mediei, ajungem să ne branșăm într-o anumită măsură la acest mediu de conștiință. Și să primim, vrând nevrând, multe din sugestiile acestui mediu de conștiință. Televiziunea, am spus că mișurează activitatea cerebrală. Că va duce la un nivel alfa. Nivelul alfa este nivelul gândirii hipnotice. Negândirii hipnotice. Pentru că starea hipnotică s-a ridicat foarte mult capacitățile de gândire critice. În momentul respectiv însă se deschid devin permeabile porțile subconștientului. De aceea cercetătorii constată că televiziunea este un mijloc extrem de potrivit pentru condiționarea comportamentelor. Una este învățarea, alta este condiționarea. Învățarea presupune un exercițiu conștient în care cunoștințele sunt preluate și organizate de mine în structuri de sens, puse în anumite sertărașe din care pot să le scot în mod conștient. Condiționarea se întâmplă atunci, este învățarea în somn. Se întâmplă când eu am învățat un comportament pe care îl reproduc fără să-mi dau seama că îl reproduc. Televiziunea de aceea este și folosită de publicitate, pentru că preponderent de publicitate, pentru că este un mediu extrem de potrivit condiționării. Televiziunea condiționează conștiința umană prin acest acces pe care îl are la subconștient. E bine, ce se întâmplă astăzi? Postmodernii constată existența sau apariția în peisajul acesta mediatic așa zisului virus mediatic. Virusul mediatic este o construcție, un eveniment oarecare care pătrunde, este construit undeva și pătrunde în raza aceasta a spațiului mediatic, în lumea medie. Și prin faptul că noi suntem branșați la această conștiință mediatică, acest virus ajunge să circule și prin mințile noastre. Asta este o metodă foarte la îndemână de a virusa, practic, mințile oamenilor. De ce este numit virus mediatic? Pentru că structura acestui virus este extrem de asemănătoare cu aceea a virusului biologic. Virusul biologic nu este o ființă vie. El nu există. Nu există de sine. În sensul că nu are un sistem energetic, nu se reproduce singur, nu poate face absolut nimic singur. El doar parazitează. Pătrunde într-un fel anume în organism, ajunge în dreptul celulei, celula îl absoarbe, crezând că este un material de care are nevoie, și începe să-l decodifice. Virusul este un ADN, o moleculă de ADN, adică un lanț adenic, înfășurat într-un înveliș proteic. Nimic mai mult. E un text. Un text înfășurat în acele secvențe de aminoacizi ale moleculei de ADN. Celula începe să-l citească. Necazul este că acest text are capacitatea de a înșela celula. În scurtă vreme, ea constată că acel text este foarte important pentru ea și începe să-l multiplice. Și să facă ceea ce îi zice textul respectiv. Ca hipnotizată, renunță la a-și reproduce propriul ADN și reproduce ADN-ul virusului. O dată, de două ori, de 10 ori, construiește viruși. Se ajunge pe o celulă să dețină până la 1000 de viruși. Se sparge, se distruge. Ceilalți viruși se răspândesc în celelalte celule și apare infecția virotică. Alți viruși, tot pe baza acestei tertip, ce se șmecherii, se prind, se adiționează la ADN-ul celulei. Și atunci de celula multiplică propriul ADN la care s-a adiționat ADN-ul virusului. Această celulă se numește celulă canceroasă. Ajunge să fie o celulă canceroasă pentru că ea multiplică un ADN bolnav care nu cunoaște legile țesutului în care se află, ci alte legi. Și în general sunt legi destructive. El se multiplică la infinit. Are un apetit teribil de a se multiplica. E bine, virusul biologic, așadar, prin urmare, este un text. Un text condensat, concentrat într-o moleculă de ADN. Virusul mediatic este tot un text. Eu chiar la un moment dat m-am apucat să citesc puțin studii de semiotică, semiotica limbajului, gândindu-mă să determin care sunt legile după care sunt construite aceste texte. Reclamele publicitare, în special, sunt viruși. Deci funcționează ca virus. Au o logică bine determinată. Au un câmp semantic, au niște straturi. Înțelegeți? Nu am reușit pentru că trebuie să fie puțin mai specializat. Studiile mele erau limitate. Am spus, poate cineva în viitor va avea răbdarea să găsească acest paralelism între virus, între textul în care funcționează ADN-ul unui virus și textele acestea, semiotica aceasta a textelor publicitare, a virusilor. Vă dau exemplu de câțiva viruși. Gelal, virusii aceștia pe care îi amintește mass media sunt extrem de agresivi. Și se nasc atar. Sunt trei feluri de virus. Unii se nasc spontan, alții sunt construiți de cei ce lucrează mass media și trimiși în spațiul acesta mediatic. Unul virus celebr este virusul Prințesa Diana. Moartea Prințesei Diana. Care a reușit să cupleze, să branșeze, să aducă respectiv aproape 2 miliarde de oameni. 2 miliarde de oameni au murit în mormântarea și o mare parte a planetei, să zicem, a fost marcată de acest eveniment. Virusul Prințesa Diana fixa anumite comportamente. Ignatiu Ramonet dezvoltă și arată în cărțile în volumul al treilea. Arăt foarte bine cum se construiește și cum funcționează acest virus. Ce fixează? Alt virus este virusul scandalului Bill Clinton-Levinsky, care nu face decât să fundamenteze sexul oral în conștiința mondială. El circulă prin mințile tuturor și creează un model. Sensibilizează. Un altul este sărutul lesbian dintre Madonna și O altă actriță celebră, da.
Deci PS.
Da. Imediat, la 6 luni după apariția, bine, el a fost filmat, a fost transmis, a luat premiu, cea mai bună fotografie, adică s-a făcut multă vâlvă în jurul acestei povești. La 6 luni de zile am urmărit că, na, zic că eu mă ocup de lucrul acesta, ce se întâmplă la mass media, în Occident și în România. Apăreau foarte multe scandaluri de lesbiene, așa este lesbiene, fete, românce chiar, care își declarau un an jumătate a fost bombardată presa de astfel de modele. Pe urmă, două rusoaice, iar și dacă nu sunt cântărețe, au recunoscut la un moment dat că de fapt ele nu erau lesbiene, dar impresarul le-a spus că e bine să funcționeze în această postură pentru că își vor crea un nume și așa. Deci acesta este un virus. E un virus ce fundamentează o atitudine, ce creează o atitudine. Atât cât omenirea, fiecare dintre noi într-o anumită măsură, rămâne conectată și cu discernământul, cu garda lăsată în jos, virusii aceștia reușesc să ne paraziteze creierul. E precum un virus ne parazitează biologic în același fel. Dezvoltă propria cultură. Un virus nu rămâne. Textele acestea nu rămân, cum să spun, au o anumită intenționalitate. Se reproduc. Și unitatea este fantasma. Fantasma nu este o imagine simplă. Fantasma este o imagine legată de o dorință. Ea ne trimite către ceva. Dezvoltă în noi o atitudine. Ne mișcă. Și se reproduce. O fantasmă reproduce alte fantasme pe baza dorinței. Stârnește dorința, provoacă dorința, creează frustrări. Acestea sunt câteva din mecanismele pe baza cărora funcționează virus. Mă opresc aici, lăsând mai departe întrebările să nască alt orizont.
Da, mulțumim domnului Virgiliu Gheorghiu. Preiau, deci, misiunea doamnei Ardeleanu, la rugămintea doamnei sale, pentru acest preambul. Cred că a dumneavoastră conferință ar putea fi mult mai amplă.
Am încercat să sintetizez, să rezum foarte mult. De aceea poate că unele lucruri sunt neînțelese. Nu știu, poate în sală mai sunt oameni care au participat.
Ați procedat bine, didactic, ați marcat elementele care ne-ar putea interesa pe toți și poate, după părerea mea, ca să dăm vigoare întâlnirii noastre de astăzi un set profund, să interacționăm. Părerea mea este că fiecare dintre noi avem o bogată experiență legată de televiziune. Că avem trăire în legătură cu televiziunea, că avem nemulțumiri, satisfacții, exaltări sau mari decepții, că ne surprindem de multe ori înșelați, manipulați, alte ori colaborăm vinovat pe fondul fantasmelor de care vorbea domnul Gheorghe Adinaure, care ocupă o mare parte din timpul neocupat sau ocupat prost de noi, atunci când nu dăm, știu eu, sens existenței noastre prin acte de cunoaștere autentice. Că în prelungirea celor spuse de domnul Gheorghe, voi subliniea faptul că eu cred în ceea ce spune dumneavoastră, că este un semnal de alarmă foarte important și care vine la timp, care trebuie multiplicat fără să exagerezi la infinit, pentru că este un pericol. Se poate pune problema realmente a îmbolnăvirii planetei. Pentru că actul cel mai nociv care produce televiziunea, după părerea mea, este suprimarea capacității de reprezentare prin cuvinte. Ați spus acest lucru, sub diferite forme ați amintit. Atâta vreme cât noi nu ne mai reprezentăm lumea prin cuvânt, cuvântul verb, cu dumnezeiesc, nu? Care are atâtea potențialități, care ne poate descrie în fiecare clip prin rostirea aceluiași cuvânt lumea într-o altă dimensiune, dintr-un alt punct de vedere, într-un alt unghi, oferindu-ne mereu posibilitatea reînnoirii lumii și implicit o viziune originală asupra lumii, atunci când nu mai putem face acest lucru și în special acest lucru este foarte grav pentru copii care nu au încă formată mintea, ci doar formatată de televizor, pericolul este foarte mare. Poate că de aici trebuie să începem să punem întrebări eventual Nu este obligație, dar dacă aveți curiozități, nu ezitați să punem întrebări conferențiarului nostru pentru a profita întru tot de prezența sa. Prima lenifiere activității mentale, neuronale, chiar că noi suferim când rămânem ore întregi la televizor. Nu ascund că și eu am momente când mă abandonez televizorului și la un moment dat mă scultur și spun ce se întâmplă cu mine, simt că am fost captiv al acestui demonic mecanism care este invazia, cotropirea minții mele de către imagini, fără vreun aport, știu, cognitiv deosebit. Informații care mă asaltează toate părțile, pe care nici, dintre care multe nu le rețin. Nu le reținem. Pentru că constat cu surprindere că în același salon cu soția ne comunicăm unui altuia informații ca și cum am fi privit la două televizoare în două saloane diferite. Deci, deși am fost în același salon, fiecare rețin un alt aspect pe care comunică noutate celuilalt. Vă dați seama ce grad de însingurare poate provoca privirea în comun a televizorului. Această lenifiere a minții este categorică, categorică. Funcția anesteziantă de asemenea televiziune și mai departe, alienantă. Nu m-am notat, de fapt, ideile pe care vi răspund le aveam într-o mare măsură, mi-au fost ordonate și poate aduse la suprafața conștiinței de tot ceea ce a spus domnul Virgiliu Gheorghe. Voi invit, deci, să enunțați impresii legate de cei care au citit cărțile domnului Gheorghe, impresii legate de carte, impresii legate de subiect în general, să exprimați atitudini în legătură cu ce pot fi construite într-o apărare, să spunem, noastră. Lupta noastră împotriva virusurilor de varii naturi, că sunt multe, au fost enunțate doar câteva aici, da. Și sunt absolut de acord cu această frumoasă metaforă a virusului și a celulei îmbolnovite, virusul text care dezorganizează un text mai solid al celulei, dar celula, recunoscându-se până la un punct în anumite, să spunem, secvențe, imită și până la autodistrugerea acel text. Foarte interesantă această metaforă și cred că rezumă foarte bine chiar interacțiunea noastră cu televizorul.
L-aș ruga pe domnul Virgiliu Gheorghe să duc metafora până la capăt. Dacă medicina cunoaște infecții virale și, eu știu, informatica cunoaște virus informatici, medicina cunoaște medicamente antivirale și vaccinuri antivirale, informatica cunoaște programe antivirus. L-aș ruga pe dumneavoastră să sugereze niște programe ale minții umane care ar putea duce la o blocare sau la o divirusare a acestei.
În primul rând și medicina și informatica cunoaște profilaxie. Adică, fără o profilaxie, mult mai greu de viruse sau de vindeci. Dacă ești în contact cu sursa de virusare, e foarte dificil. Adică efortul, până la urmă, poate să nu fie încurunat de succes. În cazul în care se produce virusarea, cel puțin la nivelul acesta, sunt valorile. Valorile. Deci vorba de structurarea, de așezarea noastră în jurul unor valori fundamentale, care trebuie să ne împărtășim mai mult decât de non-valori. Dacă ne împărtășim de non-valori, ne vom apropia de ele și în jurul lor vom oscila. Ele vor deveni axele conștiinței noastre. Sunt valorile. Adevărul. Ideea de bine și de rău. Vorbeam la conferință săptămâna, zilele trecute, televiziunea, această cultură nihilistă, tocește diferența între bine și rău. Sensibilitatea noastră, reacția noastră, între frumos și urât. Urâtul devine operă de artă și este prezentat ca frumos și inversiunile acestea valorice pe care le produce postmodernismul. Postmodernismul, să spunem, a ajuns la într-o criză. Societatea și cultura ajunge la un anumit moment într-o criză și postmodernismul experimentează orice până la urmă. Cred că trebuie să ne așezăm în jurul adevărului. Să nu acceptăm ideea adevărului relativ. Să acceptăm nuanțele. Înțelegeți? Dar să nu confundăm nuanțele cu alternativele mincinoase ale adevărului. La urmă, cred că în mod fundamental este credința, pentru că din credință, precum dintr-o tulpină, se nasc toate aceste ramuri ale binelui. Nădejdea, puterea de a lupta, omul trebuie să trăiască propria viață. Deci eu sunt, nu știu ce, când găsești un model timp să petreacă la televizor, nu am timpul să-l petrec la televizor. Mi-e greu să găsesc timpul să citesc o carte pentru că am foarte mult de lucru. Însă se pare că cât suntem mai anesteziați de ritmul ăsta bolnav și de stresant al cotidianului, cu atât suntem mai puțin capabili a dezvolta o viață interioară. Și apare o luptă aici. O luptă cu noi înșine. Dacă cedăm și lăsăm televizorul să intre, am pierdut războiul. Viețile noastre interioare vor fi dominate de lumea mediatică. Vor fi colectivizate. Sunt o grămadă studii, eu le prezint de-a lungul cărților, acum mi este greu să intru în subiect, pentru că trebuie să intri într-un subiect, să-l adâncești, trebuie o anumită stare de spirit, care vorbesc despre faptul că televiziunea ne scoate tot ce avem lăuntric în taina sufletului nostru și o expune în afară și în același timp umple sufletul nostru cu toate murdăriile pe care ea le transformă. Omul nostru trăiască foarte mult în exterior, noi nu mai trăim în interior. În spațiul conștiinței. De la Sfinții Părinți până la mari psihologi contemporani vorbesc de faptul că omul trăiește în două lumi. Lumea interioară a elementelor, a inteligibilului și lumea exterioară. Cu trupul trăim în lumea exterioară, însă totul îl percepe în lumea interioară prin reprezentări. Problema televiziunii și general problema mass media este că se articulează la spațiul reprezentărilor noastre. Ea ne parazitează, ne poluează spațiul reprezentărilor și noi nu mai putem cunoaște lumea și rațiunile lumii de la rațiunile ce sunt presupuse în relația personală până la natură și pentru că suntem poluați, suntem parazitați. Suntem ecranați. Televizorul, ecranul, forse e așa, ecranează lumea. Dincolo de ecranul televizorului nu vedem lumea. Nu este o fereastră, ci este un ecran. În spatele lui nu este lumea, este o lume contrafăcută. Și sunt nenumărate studii care arată lucrul acesta.
Și virtuală, dovada că în fața cea mai mare atrocități nu scoatem decât un eventual, știu eu, vai. Dar nu ne revoltăm, pentru că, deci vedem la televizor o atrocitate, da. Nu? Eventual avem o mimă de uimire, avem o interjecție de, știu eu, vagă revoltă, pentru că, de fapt, este o imagine doar, este un virtual, nu o trăim, nu mai trăim. Interesant că același eveniment citit de noi și reprezentat prin forța gândirii noastre, prin actul magic al limbajului, nu? Îl trăim mai adânc decât imaginea care ne este oferită pe tavă. Nu facem efort să o construim noi înșine, să ne facem propria noastră opinie. Cred că în materie de profilaxie și de, mă rog, vaccin, părerea mea este ceea ce te poate salva, pentru că vom trăi cu televiziunea în continuare, nu putem imagina că ea va fi desfințată deodată, va putea dispărea. Este administrarea unei poțiuni de, sau porții, să spunem mai familiar, de lectură bună, dintr-un autor bun, cel puțin egală cu timpul pe care îl petrece fața televizorului. Este o minimă formă de rezistență. Vă asigur că, făcând comparația, va scădea timpul acordat televizorului, favoarea timpului acordat lecturii, oricare ar fi ea, fie lectură științifică, fie lectură, știu, beletristică, roman, poezie și mai departe, novelă, schiță, orice formă, teatru, orice lectură. Aceea, cum zic, am dialog cu tine însuți în fața cărții, prin intermediul, știu eu, dialog cu personajele, cu lumea pe care o evocă autorul, cu autorul, cu problematicile pe care și le pune. Este un dialog foarte interesant acesta. Zic, cred că e o formă. Poate fi o formă de
însă este o luptă. Este o luptă pentru că televiziunea, după cum este foarte facilă. Toți cei care văd televizor spun e mai facil decât să citești.
Normal.
E facilă, e hipnotică, dă dependență.
Păi, normal. Recunoști.
Și foarte mult din cauza ritmului zilnic și oboselii pe care o acumulăm, este mult mai relaxant. Adică nu relaxant, propriu zis, nu este relaxant. Ne așezăm în fața televizorului și primim totul de-a gata. Nu-ți mai exersezi mintea să-ți imaginezi anumite situații, anumite peisaje, anumite descrieri dintr-o carte, pentru că tu ești prea obosit de ritmul acesta tracasant al vieții de zi cu zi deși eu personal ajung totuși să mă mobilizez și să încep să citesc, deci pur și simplu îmi simt toate simțurile alergi, vreau mai mult, parcă nu mai pot sătura și mai hai încă o pagină, încă o pagină.
Când citiți.
Deci, da, deci ajung, când ajung totuși să depășesc bariera aceasta a comodității, vai, sunt prea obosită, am alergat deja 10 ore pe zi și mai bine decât să mă pun în fața televizorului și am jumătate de oră sau o oră când iau o carte, după aceea tot îmi vine să mai citesc, hai încă o pagină, încă o pagină. Deci te stimulează foarte mult, intelectiv. Yes. Și chiar îți dă o senzație de bine. Deci spre deosebire de televizor, care eu chiar nu sunt. Eu lucrez într-o agenție de publicitate, dar nu sunt pentru televizor. Deci nu sunt. Eu am copil de 3 ani, evit să-l țin foarte mult timp în fața televizorului. În primul rând, desenele animate care se difuzează pe posturile de televiziune au niște limbaje care mă chinui după aceea să le dezvolt de anumite cuvinte. Deci lasă total de dorit. Deci am ajuns să iau DVD-ul cu desenele clasice la care ne uitam noi când eram copii, cu Tom și Jerry, unde limbajul nu lasă de dorit, dar nici acolo nu las foarte mult la desene. Oricum, deci, capacitatea și un copil este mult mai fericit când îi citește. Deci, eu pot să spun în propria mea experiență. Deci, este avid să-i mai citesc, să-i mai citesc, să-i mai citesc. Așa este și așa, de fapt, așa funcționăm și noi.
Într-un fel, cred că trebuie să conștientizăm agresiunea. Deci televizorul, spunea un McLaughlin, între marele micul gigant. Deci el pătrunde timid în spațiul, dar cucerește tot.
Da.
Prin forța aceasta pe care o are, prin fascinația, prin universalul la care ne face să credem că accedem prin el,
da,
ne cucerește. De aceea, dacă noi l-am privit cu mai multă atenție, circumspecție, poate că am avea șanse mai mari să ne păzim de el. Dar omul este perfect, e victima perfectă. El stă deschis, spune, mă așez, unul că și aflu, mă și relaxez și într-adevăr te relaxezi. Aparent. De ce? Pentru că undele cerebrale scăzând intensitatea, ajungând în alfa, eu chiar vorbeam zile trecute, mulți oameni de la țară, uitându-se la televizor, intră în stare de somn. Ador.
Da.
Bătrânii care nu înțeleg să petrece pe micul ecran, intră, ador. De ce? Pentru că scăzând activitatea cerebrală, ei sunt obișnuiți atunci când intră în starea aia, să adoarmă. Nici nu înțeleg mare lucru. Cel care e obișnuit cu televizorul, cu televizor, nu suferă asta. Dar apare un alt sindrom. Oameni care dorm numai cu televizor. Cunosc astfel de oameni care nu dorm fără televizor. Dacă le închizi televizorul și închide soția televizorul și spune, bine, se trezește. Și deschide televizorul și doarme în continuare. Asta e o stare de intoxicare maximă. Deci creierul efectiv nu mai poate, până nu intră în starea aceea alfa, să fie coordonat. Acum, deci, dacă noi l-am privit ca un agresor, am ști cum să ne creăm niște strategii de apărare. O altă strategie, dincolo de lectură, cred că este relația personală, care intră în criză enormă, într-o criză enormă în societatea noastră atunci. Relația de familie. Oamenii petrec extrem de puțin timp în familie, deși stau împreună. Pentru că a fi în fața televizorului, a te uita la televizor, televizorul este un factor de înstrăinare. E și o carte în limba greacă, acest străin din casa noastră. El este un străin. De ce un străin? E un străin în sensul cel mai profund de străin. El este străin de rațiunile lumii. E străin de natură, e străin de om, e străin de o înțelegere sănătoasă și umană a lucrurilor. Și eu în contact cu el mă înstrăinesc de relații de om de lângă mine. Copiii au lipsă mare de deficit mare de afectivitate. Asta e unul din marele probleme ale copilului de astăzi. De ce părinții obosesc, vin acasă să uită la televizor? Îl pun și pe la televizor și zic, lasă-l să mulțumească cu televizor. El e hipnotizat dracu de televizor, învață reclame publicitare și cu asta se epuizează și actul educațional și bucuria noastră de a sta în mijlocul familiei. Pe urmă, cred că nu numai la nivelul familiei, la nivelul comunității. Deci nu se mai vizitează oamenii, nu mai comunică între ei, nu mai împărtășesc un cod de valori comun. Și atunci apare individualismul. Ca urmare, individualismul este atrasă mai mult la televizor. Să știm că lucrurile astea se merg împreună. Individualismul, egoismul, televiziunea sunt înrudite. În momentul în care te însingurezi, bătrânii singuri, care nu mai au nicio șansă, ei nici nu mai au capacitatea să iasă în întâmpinarea, să bată vecinul la ușă, bună ziua, hai să stăm puțin de vorbă. Stă dimineața până seara la televizor, în București, puțin de stau, să zic așa, probabil că peste tot se întâmplă treaba asta. Mai ales unde sunt aglomerări mari urbane. Sunt blocuri, sunt celulele acelea de bloc, bătrânul cu televizor. Sfârșește în fața televizorului și petrece ultima parte a vieții în fața televizorului și nu știe, cum ați precizat mai devreme, extrem de bine. Toate cercetările demonstrează că cei mai mari consumatori de televiziune sunt cei mai prost informați. Nu sunt capabili să reproducă două știri dintr-un program de știri după ce l-au urmărit la numai câteva ceasuri. experimentele dovedesc asta. Da, și este aproape o lege. Cu cât te uiți mai mult la televizor, cu atât scade discernământul și memoria de scurtă și lungă durată. Tocmai pentru că televizia nu este un mijloc de învățare. Că învățarea presupune un proces conștient. Apelezi conștient acele cunoștințe, le introduc. Ea pur și simplu contine, intră în mintea noastră. În același timp epuizează. Pentru că toate acele imagini care au pătruns în creierul nostru rămân acolo. Și au mișcarea lor, au dinamica lor. Și ne epuizează, ne fărâmițează creierul. Omul vine stresat. Și asta e o mare problemă. Problema stresului. Omul modern nu face față existenței cotidiene tocmai din cauza acestui stres. Vine epuizat în urma unei zile de activitate, stres decizițional, stres informațional, se așează în fața televizorului unde iarăși epuizarea este potențată, întărită și mai mult.
Ia loc acolo. Da. Domnul vrea să... A, și doamna.
Nu mai poate.
Nu. Păi am dat un test. Am făcut mingea. Nu știu cu mingea. Sau orice. Ați spus, eu am o minge. Carte. Eu am o carte. Atât. Deci atât se limitează un copil de clasa al întâi când vine cu aceste cuvinte. Deci nu s-a făcut atâtea campanii pentru 200 de euro pentru calculator. Dar n-am văzut nicio campanie să se dea părinților, cei care nu au posibilități, bani să cumpere o carte. O carte cu imagini. Mie mi se pare lucrul acesta foarte... Pentru că orice un sărac îi se dă 200 de euro, se duce la un magazin și se împinge un calculator. Și ce face? Stă toată ziua copilul de dimineață și până seara, e calculator. Și am făcut educație, nu cred chestia asta. Foarte mult se insistă pe modalități de predare pe calculator. Eu sunt total în pentru că nu mai are loc comunicare. Deci eu vreau să-i comunic unui copil și să-l comunice la unul lui prin propriile cuvinte și el vizionează, poate mai este gălăgie în clasă, o imagine, povestea. Dar acolo a reprodus foarte foarte greu se poate exprima. Dar în momentul în care eu citesc acea poveste cu intonație și îl pun să citească și el pe carte câteva propuneri în aceeași, cu aceeași tonalitate ca a mea, eu cred că se rezolvă mult mai mult decât numele, pe la clasele mici, în patru. Mm-hmm. Poate la cel mai mare deja gândirea este mai bine formată și se poate lucra mai bine, dar la clasele mici nu au fi nici să se nimic să se face. Deci nu au idoli valoroși. Ei au idoli Spider-Man, Batman sau eu știu ce alte personaje din altă lume. Dar nu există Stefan cel Mare, nu există Mihai Viteazul, nu există oameni care ai noștri proprii, care sunt
mai da, societatea noastră promovează astfel de modele. Asta vine și din sfera educațională. Deci noi promovăm Britney Spears și mai știu eu ce. Nu promovăm adevăratele valori.
Bine, dar atunci suntem aici într-o instituție de învățământ și învățământ superior. Nu credeți că s-ar putea lua atitudine de la acest nivel? Adică doamna prorector ne-a citit la un moment dat programa și la un moment dat era ați văzut internetul și utilizarea lui. Măcar un curs ar putea fi folosit pentru a se explica și anumite limite și pentru a se trage de mânuță, a se atrage atenția asupra utilizării excesive. Da. Și în momentul în care un student, un absolvent, un masterant pleacă de aici, are în minte bagajul de cunoștințe, dar are în minte și acest semnal de alarmă. Am văzut, bineînțeles, la televizor, chiar aseară, un reportaj cu elevi de liceu cărora li se prezenta la un moment dat, ați văzut, nu? Ceva cu, da, chimia pe calculator. Adică a ajuns aberant, dom'le, nu mai faci experimente la chimie, ci le vezi și îți umpli. Aberant, mi se pare. Tot sistemul ăsta de e-learning, la oameni trebuie să fim nici noi să credem în extrema cealaltă a nihilismului, știți? Dar să ajungem să conștientizăm, că eu cred că
Ăsta este până la urmă scopul, să conștientizăm, să limităm, să folosim, cum ați zis, porțiuni în doze.
Doze, poțiuni, porții.
Da. Nenocive.
Da, da. Interesant ce a spus doamna vărsătoare, cu acele propoziții pe care le formează copiii, sunt centrate în jurul eu avea. Eu am o minge, eu am o carte, eu am... Nu?
Da.
Deci ne putem gândi că evoluția copilor noștri este fundată pe tine spre a avea, eu și a avea, deci posesiunea, ceea ce evoca domnul Gheorghe adineaori, această dezvoltare extraordinară a individualismului, nu? Mai puțin pe a face, și de fapt copilul se dezvoltă prin interacțiunea directă cu lumea și cu obiectele, nu? Și cu fenomenele eventual, și mai puțin prin a fi. Și atunci lucrurile devin chiar triste. Și cred că decurg acest triunghi, este fel de triunghi al Bermudelor în ceea ce privește succesul educației noastre. Vă rog frumos!
Aș dori să revin și eu la o problemă pe care o consider de mare importanță, legat de acel antidot, pentru că în momentul de față, asta e informație importantă în poziția noi de aici, m-a putea să combate vreau care a fost deja făcut. Era vorba că televizorul creează o gândire mecanică și tot pe jumătatea dreaptă a creierului.
Tot ceea ce presupune exercitarea tuturor funcțiilor și puterilor, în general, muzica, lectura, sportul, efortul fizic, puțin să ne aflăm, stăm cât mai departe de ecran. Eu lucrez, trebuie să lucrez cu computerul ca să-mi bat textele, să le corectez, dar fac efortul să fac anumite pauze în perioada asta, măcar la 50 de minute, 10 minute pauză, faci altceva, scrii altceva, pentru că creierul trebuie să iasă din starea respectivă. Pe urmă, dacă stai 7 ore la serviciu în fața calculatorului, seara să nu mai stai la televizor deloc. Pentru că se adună și devin 10 ore pe zi în fața monitorului. Ecranul video distruge creierul.
Și chiar se creează o dependență.
Se creează dependență. Este o dependență.
Deschid calculatorul de 15 ori pe zi. Chiar dacă știu că nu trebuie să primesc un mail urgent sau nu am o campanie, deci automatismul trebuie să văd. Deci efectiv e o dependență. Eu nu am de televizor, dar am văzut să am de calculator.
Și mai mult, suntem epuizați, dăm drumul la calculator și mai găsim energie să stăm 5 ore pe calculator.
Da, pentru că
de ce? Pentru că calculatorul este capabil să potențeze într-un anumit fel și să extragă toată energia din tine. Știți cum funcționează drogul? Când iei drogul, eu am lucrat cu consumatorii de droguri. Când iei drogul, mai ales la cocaină, la heroină mai puțin, ai o energie teribilă. Poți să nu mănânci mai nimic. E bine, consum, când se eliberează drogul, se elimină drogul din corp, ești epuizat. Dacă iei în continuare drog, iarăși ai energie. Consumi în continuare. Până ajung oameni, am cunoscut om de 120 de kg, ajunse la 40 ceva de kg și spunea, iată cum am ajuns, la dezintoxicare în București. De ce? Am zis, cum ai ajuns așa? Păi nu făceam decât să iau, nu mâncam, nu făceam nimic altceva și ne dă sentimentul că aveam putere. Deci drogul scoate din tine, așa și calculatorul. Ne dă sentimentul și nu știu cum. De ce? Și drogul, ca și tehnologia video-audio, și arăt această comparație pentru că explozia consumului de droguri în America s-a produs în momentul în care s-a maturizat prima generație cu mult televizor și așa mai departe. Drogul și calculatorul produce o modificare ca și imaginea video, modificare în chimia creierului. De exemplu, trecerea aceasta în unde alfa generează anumită cantitate de endorfini, pe care le produce. Drogul are chiar structura opioizilor. Înțelegeți? Deci el produce un anumit sentiment de relaxare. În același timp potențează niște transformări la nivelul creierului ce sunt extrem de asemănătoare. Tinerii crescut cu mult calculator, cu mult televizor, au tendință să rămână în stările de evaziune în imaginar, provocate de tot ce înseamnă băutură, drog, divertisment, sexualitate, tot ceea ce te ține într-un spațiu al negândirii și al trăirii intense a emoției, a plăcerii. Sunt înrudite. Noi prin televizor mult îi pregătim pe copiii noștri la astfel de comportamente. Îi condiționăm să se îndrepte, cum spunea McLuhan, în carața către apă. Înțelegeți? Și către actele magice. Tot ceea ce produce o fascinație și are un caracter hipnotic. Deci televiziunea funcționează și toate studiile arată. În 1990 au vrut să o introducă în manualul de diagnostic statistică de psihiatrie american, dar pentru că există interese mari în domeniul acesta, așa, nu au reușit psihologii. S-a pus problema, s-a pus pe masă. De ce? Din 7 criterii de dependență, televiziunea răspunde la 5 foarte bine și la 2 slab. Numai la 5, la 3 dintre ele, dacă răspunde, un comportament poate fi încadrat în comportamentele și de dependență. Televiziunea generează până și anxietatea, stările astea de sevraj, lipsa drogului. Deci cei care sunt obișnuiți cu mult televizor zilnic în momentul în care sunt scoși sau calculator au anumite stare de anxietate, de irașibilitate, de neliniște. Ce apare și este identificabil. Deci el generează dependență. De aceea și reușește să scoată din copil. Copilul este o victimă perfectă. E hipnotizat și dependent de acel mediu. Îl pui acolo și stă liniștit. Părinții își văd de treaba lor, dar nu pot, dragă, nimeni sunt părinți. Dar nu pot să mai țin. Eu am treaba mea, trebuie să fac aia. Lasă copilul acolo, stă cu minte. Da, dar pe cât stă de cu minte când se uită la televizor, cu atât e de hiperactiv în momentul în care a scăpat de mediul ăla. Pentru că mediul ăla îl ține captivat cu atenție, atenția aceasta orientată, automat, în momentul în care el se eliberează, el, toate mișcările, toate șocurile acelea pe care le-a înmagazinat, se descarcă în el. Că vorbeați mai devreme de violență și foarte interesant asta. Ori omul are tendința, vorbeam cu un băiat, tot consumator de droguri, și-a întrebat, dar ce simți când iei drogul? Zice, măi, știi cum, când iei drogul te simți așa, ca și cum ai vedea un copil făcut praf de o mașină, trece peste el și îl înjumătățește, îl face bucățele și te uiți la el ca la un gândac. Te simți cumva Dumnezeu, deasupra tot ceea ce este natură umană. Ai rupt complet legăturile cu lumea. Înțelegi? În momentul în care revii, apare un sentiment invers. Te simți zdrobit, nimic, ca și cum ai fi insinfiat. Nu suport sentimentul ăla de nimic pe care îl resimți, la nivelul de putere la care ești aruncat. E bine, televiziunea lucrează tot într-un fel asemănător. Tocește, anihilează sensibilitatea omului la suferință, la durere, care este un răspuns foarte uman. Și atunci, într-un fel, dezumanizează individul, omul. De aceea tinerii astăzi fac cu atâta ușurență să se înscriu în acte violente. Ei nu percep violența, nu percep răul pe care îl fac celuilalt. Eu când fac un rău cuiva, am sensibilitatea următoare. Intuiesc, empatizez cu el și simt că îi produc o durere. Și atunci mă înscriu altfel în actul de violență. Doar sub imperiul mâniei sau că sufăr eu însumi. Dar copilul acesta nu mai suferă. Deci, și prezint studii, deci lucrurile sunt foarte bine studiate. E devine insensibil sufletește. Nu mai ai, de ce? S-a tocit. Nu poți, atâta timp cât eu văd un milion de acte de violență pe micul ecran, nu pot răspunde normal la un milion, ca și nebunii. Dar într-un an de violență se petrece în fața mea, mă înscriu în el cu anumite emoție, cu anumită trăire, doresc să mă implic. Eu nu poți să faci treaba asta în raport cu un experiment virtual. Și atunci rămâi și zici, mă, e o chestie virtuală. Dacă treci în realitate, îl tratezi ca pe virtual. Adică zici, e o chestie ca la televizor.
Da.
Nu, așa e. Eu am un exemplu chiar. Și eu am fost undeva în munte și am luat televizorul cu noi, la o bătrânică. Și zici, băi, ce e ăsta? Hai să vezi un film. Și era un film mai tragic. Și la un moment dat, bătrâna ce suferea și ce plângea, la un moment dat, dar ce s-a întâmplat? Păi, uite ce suferă.
Dar nu mă rog, că teatru, că e așa de film. Și la ce te mai uiți? Dacă știi că e adevărat. Deci așa m-au rămas. Dacă n-ai capacitatea să te duplezi, să uiți că la joacă, te-am
mai merită. Și ce te mai uiți? Dar asta de creează un tip de schizofrenie.
Bineînțeles? Are el.
Și o mare problemă este următoarea. Copiii sunt obișnuiți cu o lume falsă. Și când intră în lumea reală, nu se pot adapta la ea.
Așa.
Sunt schizofrenici. Eu am alte așteptări, pentru că lumea de pe ecran creează și așteptările, și nevoile, și dorințele, și așteptările, și frustrările. Și când intră în lumea reală, sunt permanent frustrat. Devin inadaptat și atunci ce? Apelez la mijloacele care mă fug iarăși în imaginar, fug iarăși în divertisment sau undeva. Mă droghează ca să uit de această durere, că sunt pe lângă toate formele acestea, de toate neputințele, toate handicapurile pe care naște generează frustrări. Toate. Și ca urmare, toate mă îndreaptă către eșec.
Oricum, zic eu că doamna spunea că universitatea trebuie să facă. Universitatea, iată, face. Această acțiune este un mod de a lupta împotriva terorii, mă rog, tiraniei pe care o poate exercita mass media în general și în special audiovizuală. Dar, pe de altă parte, zic că toate există și, de fapt, toate ce sunt date pe pământ, nu? Ca simplu așa într-o notă religioasă, așa sunt date de Dumnezeu, nu? Că omul le face, dar toți inspirați de Dumnezeu. Și bine și rău se amestecă la un moment dat. Oricum, cineva spunea, și acel cineva era tatăl meu, spunea tot ce este pe pământ este bun de consumat. Dar întotdeauna în doze omeopatice, zicea da. El. Orice poți să încerci. Orice, mă rog, consum exagerat duce la categoria la îmbolnăvire pe termen mai scurt sau mai lung.
Dar vreau să avem o intervenție, vă rog. Pentru programele la copii să nu mai fie așa cum se spune aici, cu imaginile acelea terhiante, cu niște...
Da.
Spun eu, problema este care? Că...
Desenele animate
sunt cele mai violente programe și nu întâmplător.
Da.
Lucrurile sunt oribile. Deci eu am ajuns să cumpăr masă de DVD-uri, că orice copil vrea până la urmă uite la desene animate, bineînțeles dozat în porții mie, ce fac, ceea ce discutam, numai că am ajuns să eu cumpăr Tom și Jerry, deci desenele clasice pe care le urmăream și pe care eram copii.
Știți care este problema referitor la aceasta? Eu sunt puțin mai... Există un fel de totalitarism mediatic astăzi, în fața căruia omul de știință, nu știu, este puțin depășit. Eu vorbeam referitor la ce mi-a spus doamna mai devreme, doamna Elisabeta Negreanu, e cercetător principal la Institutul de Studii al Educației în București. Toți acolo sunt convinși că calculatorul, sau marea parte, nu folosește educație. Ea era uimită cum la grădiniță sau la școală primară, că era specialistă în educație până la clasa a patra, cum pot să pretindă învățătorii, chiar era o învățătoare care spunea că nici nu mai e nevoie să învățăm pe copii să scrie acum. Învățăm direct să bată pe calculator. Ea mi-a spus treaba asta.
Da, da.
Mi-a spus și domnul, deși cum. Zice, domnule, nu pot să înțeleg cum poate gândi femeia aceea, pentru că scrisul dezvoltă gândirea. Exact ca și cum ai spus, nu mai pune să citească, să învețe să citească, că vede oricum la televizor imagini. Deci cu totul altceva. E bine, oamenii sunt împotrivă, însă pe ei nu-i ascultă nimeni, nu-i întreabă nimeni, deși este Institutul Național de Studii al Educației, pe lângă Ministerul Învățământului. Deci Ministerul Învățământului ar trebui să-și bazeze. Dar vorbeam și cu inspector general din Ministerul Învățământului. Eu vin ordine, să spunem așa, de undeva, nu se știe de unde și le spuse în aplicare. Nu contează. Și ne-a spus, măi, dar noi nu avem ce face. El ne vine, doar le punem în aplicare. Măi, dar nu vă dați seama că nu poți să le aplici la poporul român, un lucru care se aplică la poporul german. Nu poți să aplici la copii de clasa a doua, ceea ce aplici la studenți. Deci trebuie făcute niște diferențe. Nu poți permite diferențele pentru că, na, mass media,
da.
Oricum noi aflăm numai ce mass media, nu aflăm ce zice profesorul cutare, inspectorul cutare. Este foarte greu de avea accesul la...
Așa e.
Eu cred foarte mult, domnul profesor, în soluțiile personale.
Da.
Eu nu cred în soluții globale.
Asta e.
Nu avem... Societatea nu mai poate fi... Noi nu mai controlăm. Măcar pe noi să ne controlăm. Și în jurul nostru, comunitățile care pot naște, să zicem, avea un cod de valori, un cod moral, un anumit mod de viață comun și să înțeleagă, măi, televizorul puțin mai într-o parte, calculatorul după o anumită vârstă, controlat, așa cum focul îl controlezi, nu pui mâna copilului la un an de zile, doi, ca să dea foc la casă, ci îi dai mai târziu când a învățat să-l folosească și așa și un calculator și un internet. Dar pentru asta trebuie discernământ.
Poftim? Tocmai diferența ne face special. Și nu e important neapărat să fim informați, cât documentați. Degeaba avem foarte multe informații și nu știm ce să facem cu ele.
Da. Problema informației este, auzi foarte multă lume, domnule, trebuie să mă uit la să mă informez. Dar informația joacă rolul de a forma cea. Dacă nu e informație utilă pentru mine. Asta este diferența cu documentar. Oamenii cunosc foarte multe informații, dar dacă îi întreb ceva de viața lor personală, nu mai știu nici să trăiască, nici să mănânce, nici să gândească, nici să iubească, nici să vorbească. Nu mai știu nimic. Ziceam, ce informație? Îi vezi nici să nu mai vorbesc cu oamenii, normal.
Așa.
S-a sărăcit limbajul 150-200 de cuvinte cu stereotipii și cu...
Iată, mai avem o intervenție.
Fir puternic are capacitatea de a rezista virusului media. Adică, nu știu, dacă este un tip care e obișnuit să nu crea atâtea tot ce se oferă, întrebări, informații nouă, ajunge la fel de ușor o victimă a virusului media, pentru că...
Nu, la fel de ușor nu, evident. Faptul că tu cunoști și te aștepți, îți creezi anumite ziuri de apărare. De aceea, mesajele subliminale sunt periculoase. Pentru că subliminalul, atât prin, să zicem, subliminalul cele 7 fotograme schimbate din 25 pe secundă care ni se transmit. Deci fenomenul subliminal înseamnă că e sub capacitatea conștiinței de a înregistra de evenimentul respectiv. El se transmite, este subconștientul percepe, îl mișcă pe om într-o direcție anume și el nu poate reacționa. Asta e un fel de condiționare. Televiziunea nu funcționează foarte mult pe subliminal. Chiar dacă nu are acele fotograme, mediul TV este extrem de persuasiv. Mediul în sine, nu mesajul pe care transmite.
Înțelegi? Nu se intră în relația cu televizorul, ai cum pregătiți programa dinainte. Adică fac ei de pericolul criminal, spune tot,
dar ce poți să faci dacă urmărești? Ești influențat. Pentru că subliminalul presupune că este sub capacitatea ta conștientă de a percepe mesajul.
Terminul nostru, emisiunea, documentarul, ce e pozitiv, nu prea. Sau...
Adică tu vizionezi o imagine, dar să fac de imagine respectivă, mai sunt de 10 imagini pe care
da, nu le vezi. Da, și posibilitatea ca la sfârșit să termină tot capitolul, toată emisiunea tot. Omul are capacitatea de... Nu e adevărat.
Nu. Știi care e problema? Tu spui nu e adevărat la ceea ce ai înțeles că ți s-a transmis. Dar la ceea ce nu știi că ți s-a transmis, nu poți spune că nu e adevărat. Înțelegi? Asta e o problemă. Mai este o problemă.
Să rămână convins perceptului înainte și nu ce a văzut, să nu...
Fii atent cum se formează gândurile. Gândurile n-au totdeauna o origine rațională. Înțelegi? El se bazează pe anumite structuri de sens care sunt undeva înscrise înăuntru nostru, în subconștientul nostru. Se pare că toate experiențele de viață, tot ceea ce am văzut, am urmărit, am gândit pe parcursul vieții, se înscrie undeva în cele structuri de sens, care au o anumită dinamică. Ele sunt conștiente, nici nu am acces la ele, nici nu mai știu acum exact ce am acumulat în mine.
Și structuri de formate pe opoziția a plăcere, neplăcere.
Durere, da.
Durere, exact, bucurie da. Și mai departe. Și asta parte de la formarea opiniei.
Și dacă tu ai văzut imagini și le-ai băgat, le-ai adus în tine, tu chiar dacă spui acestui fapt, nu sunt de acord. Dar tot ce ai înghițit tu, pe perioada anilor, se înscrie acolo și îți definește ce? Gândul care îți va veni la suprafață. Deci cumva, de ce spune Gerner că acele 400 de periodicități, de regularități, se înscriu cu putere în conștiința omului contemporan? Omul nu poate să facă abstracție de ele, pentru că ele se apar în toate programele. Dăm un exemplu zile trecute pe care îl știu. Din 100 de aluzii la Eros, pe micul ecran, într-una singură se vorbește despre efectele negative ale erotismului liberalizat. Într-una singură. În condiții normale, în viața de toate zilele, până la 80-90% sunt efecte negative. Atunci când eu văd în 99 de cazuri efecte pozitive și tu nu singur efecte negative, chiar dacă eu rațional, sunt de acord, acele 99% vor deveni pentru mine fapt dat de conștiință. Deci eu voi le trasa, subconștient le iau. Voi spune, mă, în general astea sunt, ai văzut, doar rare ori auzi. Că tu ai auzit o singură dată, deși adevărul ți-a spus în acea dată. S-a descris într-o emisiune pe larg. Dar tu în tot ceea ce vezi pe micul ecran, auzi, mă, e un lucru minunat. E bine, lucrul ăla minunat se transmite. Așa funcționează creierul uman. Pentru de ce? Mai ales în condițiile acestea în care noi nu controlăm mesajul. Când controlezi mesajul într-o lectură, analizezi și cadrul și informația pe care o primești și poți să te raportezi cumva, să te așezi cumva în raport cu ea. Dacă pe micul ecran, atât timp cât discernământul tău, facultatea de rațiunea critică este diminuată la maximum, deci se bazează percepția ta pe emoție, sentiment, tot ce ține de durere și plăcere. Și atunci intri în ecuația aceasta plăcere-durere, care te marchează și te definește modul de a reacționa la lume. Oamenii astăzi nu reacționează în cele mai multe cazuri rațional. Reacționează pe baza acestor poftă, mânie, înțelegi? Sunt determinați pentru că determinanta televiziunii este aceasta, a instinctelor primare.
Este un anumit orgoliu al omului contemporan de a se considera rațional și că funcționează în baza unor criterii foarte conștiente. Problema este că nu tocmai asta se întâmplă, nu funcționează așa.
În primul rând, faptul că acumulăm informații. Ne face să credem că știm.
Da, exact.
Tot cel omul care se uită la televizor știe mai mult decât ăla de acum 50 de ani. Omul de acum 50 de ani merge la țară, într-o zonă unde nu erau televizoare, am văzut astfel de zone, făceam prin 90 ceva, mergeam prin satele din Hunedoara, fără televiziune, fără nimic. Oamenii erau foarte zmeriți. Știți cât de zmeriți erau și găsiți omul simplu extrem de zmerit. Da, noi, nu știu, acum duceți-vă oricare sat, luați-o așa, stă cu televizorul, tot știe. Nu poți să-i spui nimic că te contrazice. Înțelegi? Deci nu mai există bunul ăla, simți, mai este un om care știe, un om învățat. Nu mai este om învățat. El este la fel de învățat sau mai învățat, doar de știe. De ce? Creează, cumva, hrănește orgoliul ăsta că știi toată informația asta și nu numai informația. Este o anumită retorică. E o anumită retorică pe micul ecran în care se transmite acest lucru. Măi, ești important. Tu le știi pe toate. Noi îți spunem tot ceea ce trebuie să știi. Mai vrei să știi și asta? Uite, spunem și asta. Și atunci omul, cu asta se hrănește. Asta este o hrană de fiecare zi și hrănește orgoliul ăsta și ăsta un drog.
Ești tu un reprezentant al culturii dominante.
Ești tu un reprezentant al culturii dominante. Omul, încă o dată, opinia publică e fundamentală în societate. Omul nu poate face abstracție de ea. E dependent de opinia publică. El permanent caută să vadă ce spune opinia publică, ca să mă adaptez la ea. De ce? Nu-i place să se simte exclus. Și este firesc, pentru că omul este o ființă sociabilă. socializează. Nu poți să fii în afara societății. Dar opinia publică la ora asta e construită de media. În afara noastră, a celor care ar trebui să o generăm, chiar a celor care sunt, să zicem, învățați, care sunt oameni de carte, oamenii așa au foarte mică, la ora asta, pondere în gestionarea și configurarea opiniei publice. Opinia publică e configurată de bani și interese. Și atunci cei care țin opinia publică le țin și nouă într-un fel anume, ne țin dependenți de... De ce? Toți ne raportăm la opinia publică. Deși toți putem să nu fim de acord cu ea, dar dacă credem că acelea e lucrul la care toată lumea a căzut de acord pentru că este publică, asta este, este fenomenul de spirala tăcerii. Toți vom tinde din ce în ce mai apropiat să ne coagulăm în jurul opiniei publice.
Sigur, la televizor, da, vor.
Noi suntem astăzi influențați tot mai mult decât pe Occident. Și în Occident, tinerii vizionează, stau fața televizorului peste 6 ore zi.
Eu vă spun un lucru. Noi cred că am depășit Occidentul. Da, în multe locuri din Spania, Germania, nu se mai vizionează într-atât. Mai cu seamă oamenii intelectuali, ei își protejează copiii. Cei care gândesc în Occident, la marile universități din Occident, mai ales universitățile particulare, sunt majoritatea, marea parte a tinerilor sunt cei care nu s-au uitat la televizor și nu au stat mult în fața calculatorului. Înțelegeți? Eu cunosc cazul de la Harvard, venit și mi-a spus, român care a studiat acolo, erau 25 de români la un moment dat. Mi-a zis, măi, marea parte a americanilor sau cei care erau acolo, canadieni, erau, românii erau cu locul 3 după americani și canadieni, nu crescuseră cu televizor. În casă la ei nu exista televizor la cei mai mulți. Și eu am spus-o și data trecută, evrei nu permit cultura televizorului în casa lor. Nu permit calculator mult la copii, nu permit internet la copii. Deci există foarte bine gândită și așezată. Mă iertați, m-am întrebat. Dar România, să știți că noi în decurs de 18 ani am ajuns din urmă Occidentul.
Mai putem observa că în societatea contemporană consumul de televiziune și internet afectează tot mai mult sănătatea mentală a omului, promovând activ comunicarea indirectă. După un autor, Ben Kubasek, care a scris o carte de la Epuizarea la echilibru, unul dintre factorii generatori de depresie și nefericire este tocmai mass media. În opinia sa, și reproduc cuvintele sale, suntem puternic influențați de ceea ce citim și vedem cel mai mult. Mass media alimentează mințile noastre cu negativism, deoarece negativism este cel care face ziarele să se vândă și rata vizionării TV să crească. Întrebarea mea este, în ce măsură televiziunea conduce astăzi la nefericire, depresie și alte tulburări psihice?
Da, dar încât ea însămânțează dorințe care nu sunt rezolvate în viața de zi cu zi. Sau produce handicapul. Omul nu se poate realiza dacă tinerii nu pot comunica între ei. Deci nu pot să-și comunice ideile. În momentul în care mi-am formulat ideea într-o frază, într-o sintaxă, am și gândit. Gândirea produce o mare satisfacție interioară. În momentul în care înțelegi, ai o satisfacție. Acești oameni care nu mai înțeleg ce se întâmplă cu ei și ce se întâmplă în lumea, nu mai pot comunica cu ceilalți, sunt extrem de frustrați. Suferă. Este o suferință care ne arată, este indicată prin toată fuga aceasta către divertisment, către senzațional sau către toate mânzările care vin să-l câștige. Deci mass media nu face decât să pregătească. Dorințe. Toată povestea asta, unul din mecanismele fundamentale ale publicității, a reclamei, este promovarea frustrării. Deci publicitatea în urma consumării produce frustrare. Și frustrarea este mecanismul prin care îl aruncă pe om către cumpărarea unui alt produs. Deci ea se bazează pe frustrare. Dacă n-ar exista frustrarea, omul s-ar opri satisfăcut la produsul pe care îl are. Înțelegeți? Deci mecanismul frustrării este inclus în actul publicitar. Atunci omul frustrat, și a apărut, vorbeam zilele trecute, în Iași a apărut o boală, niște psihiatri enunțau, spuneau că un sindrom nou, tineri care ajung la depresie din cauza incapacității de cumpărare. Nu își pot cumpăra, nu pot utiliza bunurile pe care ei și aspiră să le aibă și sunt nefericiți. Cum spunea, fericirea este diferența între ceea ce dorești și ceea ce poți obține, ceea ce dorești. Dacă omul model dorește extrem de mult și nu are, e nefericit. Cel care dorește extrem de puțin, și iată biserica cu smerenia și cu toate virtuțile acestea, poate ușor să devină fericit. Pentru că îi se răspunde ușor la așteptări. Pe care poate zice, nici nu mi-am formulat. Mi-a dat mai mult decât mi se cuvenea. Dar un model care dorește mai mult decât îi se cuvine tot, nu poate să ajungă fericit. E foarte greu de dobândit fericirea în astfel de condiții. De aceea e nefericit. Într-o relație personală, soț și soție, bărbat și femeie, nu poate omul de lângă tine să răspundă proiecțiilor pe care tu ți le-ai format mediatic. Pentru că omul pe care tu l-ai în minte, construit ca imagine mediatică de pe micul ecran, este o fantasmă. Este o creație artificială. L-au creat special ca să fie frumos, să fie. Și un om care nu muncește, un om care nu are datorii, nu are dureri, nu are nimic. E bine, omul normal nu poate fi răspunde la aceste așteptări și atunci, nerăspunzând la așteptări, creează apar tensiune. Tensiune care duc în cele din urmă la divorțul și oamenii virusați de acest mod de percepție nu își dau seama unde se află dușmanul, dar dușmanul se află exact în spațiul acesta noetic, care este manipulat și parazitat de virus și aceștia ai dorințelor. Sunt foarte productivi. Deci virus și dorințe sunt foarte productivi. Omul care are multe dorințe este un bun consumator. Pătrează tinge. Acumulare de putere și bani.
Cred că ar trebui să înțelegem că astăzi suntem sub un asediu cultural a unei culturi dominante și cu o forță foarte mare, tocmai prin aceste mijloace care pătrund din Sri Lanka în Maramureș. Această cultură, trebuie să înțelegem că nu avem niciun mijloc de apărare decât dacă ne situăm într-o cultură, într-o altă cultură, pentru că omul este o ființă culturală și nu se poate desfășura dacă nu are un reper. Cultura în care asta ar trebui, în ce cultură ar trebui noi să ne situăm? Pentru că trebuie să ne situăm într-o paradigmă.
Mare cultură, cultura creștină, cultura tradițională. Ofer, noi avem resurse. Românii, știți care, ce mă gândeam la un moment dat, românii au o șansă față de occidentali. Occidentalii au pierdut complet legătura cu tradiția, cu cultura tradițională. Au pierdut legătura chiar cu familia tradițională. Nu mai au izvoarele. Nu mai au bătrânia care sunt. Noi mai avem încă ceva resurse. Mai putem să le folosim. Din păcate, pierdem și ultimul trend pe care îl mai avem. Pe de altă parte, este marea cultură. Lumea nu mai citește, lumea nu mai e interesată de marea, de cultură, de carte, de înțelegere superioară a realității. Și realitatea asta este că facilul ăsta televizual te permanent te reduce până la...
Noi am avut reeducarea studenților de la Pitești, despre care se știe că la noi a fost domnul Traian Popescu, l-a avut reeducat câteva ori și a ținut în câteva conferințe. Am observat că cartea educă în timp ce televizorul reeducă. Putem vorbi propriu-zis de o reeducare a omului prin televizor?
Da, sigur că da. Atâta timp cât formatează și programează, reprogramează creierul după logica pe care el o dictează, este reeducare. Pentru că cultura, în general, caută să educe ființa umană potrivit și naturii și rațiunilor care sunt în natură și rațiunilor care, na, au fost experimentate.
Educare în sens totalitar, chiar.
Totalitar, da, pentru acesta. Că creează un
totalitar. S-ar putea înțelege altceva.
Da.
Ce metode ar trebui să folosească profesorul la cateră să se axeze copiii în jurul valorilor spirituale? Pentru faci tot efortul, dar elevul care se joacă 6-7 ore la calculator, din start are o atitudine nihilistă. Da. Adică, din start refuză lectura din viețile sfinților. Deci tu citești el cu lumea lui, tu cu lumea ta.
Eu cred că, în primul rând, trebuie educați părinți.
Da.
Nu, e foarte greu, suntem limitat. Dacă părinții nu sunt educați, cred că e foarte greu să mai lucrăm cu copiilor. Deci eu de aceea și sunt prezent aici și zic și am zis că am fac efortul să merg în țară, deși eu nu sunt un vorbitor. Eu am scris niște cărți, să zic, mai mult un cercetător, nu sunt un vorbitor, dar îmi dau seama că nu ajunge mesajul. Oamenii n-au putere să deschidă cartea să vadă mai se întâmplă cu copilul meu. Preferă să acumuleze 1.000.000 de informații total nefolositoare care îi distrug și creierul și viața, dar câteva informații că să învețe cum să trăiască în societate, nu mai vrea să le aibă. Deci stă așa, stă, nu mai vrea să asculte nimica, bulversat. Cred că trebuie punctual acolo unde sunteți să-i faceți pe oameni să înțeleagă. Părinții lor trebuie să înțeleagă că degeaba așa cu copiii dacă îi distrug. Înțelegeți? Vorbeam cu cineva, un cercetător, îmi spunea, mai nu există metodă mai bună de a distruge copilul decât al pune în fața unui calculator cu jocul pe calculator. Nu există metodă mai bună. Doar să-i bați cuie în creier, spune. Dacă îi bați cuie în cap, probabil că ajungi să-i distrugi creierul în așa măsură comparativ cu ce distruge calculatorul. Calculatorul distruge creierul copilului. Deci eu am prezentat cercetări teribile, teribile și pe termen lung, să știți. Adică trebuie făcut eforturi foarte mari, calculator, jocurile pe calculator, care le fac ceasul de ceasul de trei repete, acele rutine. Acele rutine defavorizează orice alt traseu. Creează strategii deficitare. Omul gândește așa, gândește bolnav, nu gândește normal, firesc.
Exact, cineva se vorbea de atenție, de motivație, dar până să ajungi să-l motivezi, el vezi dacă mai când te privește. Ce am venit și profesorul mi-i spune.
Cred că trebuie să le provocați foarte mult interesul. La ora asta, educatorul trebuie să concureze cu televizorul. Din păcate. Trebuie să provocați interesul, trebuie să le stârniți. Îndemânările practice. Copiii au nevoie de să folosească mâinile, să facă și să ajute la dezvoltarea creierului. Să-i mai scoată părinții în parc, să stea cu ei mai mult. Faceți cu părinții regulat întâlniri și povestiți-le. Măi, oameni buni, vă distrugeți copiii, iată cum sunt. Eu vorbeam cu profesor de fizică și îmi spunea, măi, am aceleași metode de predare, aceleași cărți, aceiași tineri, zic, aceeași vârstă, nu mai înțeleg. Deci aceleași cunoștințe le predau, aceeași metodă, nu înțeleg. După 15 ani de zile, nu mai vorbeam într-un liceu mare din București. Nu mai înțeleg. Oricât m-aș chinui, nu ajung la înțelegerea și de-a. Deci ce mă întreba? Păi da, normal, dacă creierul lui nu mai e dezvoltat normal. Strategiile acestea de gândire logică și cauzală nu funcționează. Tot ce înseamnă chimie, matematică și fizică, științe exacte, e defavorizat. Științele umaniste încă mai merg, dar științele exacte și gramatica. Deci nici științele umaniste, pentru că sintaxa este afectată puternic. Deci ei nu pot construi o frază cu sens. Au dificultăți. Și dacă nu pot construi, nu pot vorbi, nu pot exprima, nu pot gândi. Că noi gândim în sintaxă. Înțelegeți?
Nici însuși programa învățământului nu e logică. Nici programa învățământului care primim la minister și trebuie să o urmăm, nu e logică. Pentru că faci prima oară factor comun și după aia... Bine, lasă la matematică, eu sunt profesoară din străini. Dar oricum, nu e logică.
Se uită și el la televizor.
Da.
Cu mesaje științifici, spre exemplu, care sunt prezentate tot de bine discutate, parcă pot fi considerate ca fiind parte din mulțimea virusurilor media? Sau
sunt o mulțime de virus.
Adică, nu zic, sunt ceva care l-am observat și eu cum vreau. Au doză destul de mare de subiectivitate,
și limbaj sunt. Nici nu sunt științifice fundamental, 100% nu sunt științifice. Merg cu, am putea să ne punem problema, ne-am putea întreba, am putea emite ipoteza și, în general, toate acestea am putea, nu sunt susținute științific. Dacă ai văzut pe Discovery, găsești acolo și creștinism, dacă găsești și magie, și extraterestri, totul e demonstrat. Și evoluționism. Nu poate fi totul adevărat.
În istoria am observat asta.
Și atunci care este omul uitându-se nu are discernământ. Dar veneau referitor la natură, copilul la televizor își cunoaște natura. Oameni care nu au habar ce înseamnă vacă, câine, pisică, dacă nu au văzut decât la televizor. Spunea o fetiță mică la unui prieten, vibrează pisica. Ea s-a speriat, uimită, vibrează pisica. Ea nu are cum știe exact că pisica are o... Înțelegeți? În America sunt lucruri chilare. Nu știu ce e aia vacă. Ce a arătat acum o săpată pe o vacă, a făcut o gaură în burta ei și se vede cum intră în ea iarba și cum se digeră acolo. Copilul să vadă treaba respectivă, să-l convingă că unde au putut să ajungă. Tot experimente, plecând de la experimente mentale.
Mă bucur că ați venit
dintre
noi.
Se pare că... Da, problemă, spune. Te rog.
Anul trecut, sau cu 2 ani, nu mai țin minte cât timp are altă reverberație în mintea mea, începusem un curs de teologia comunicării, urmat de fenomenul religios și comunitar. Sigur că pentru unii pare stran, ce are legătura de știința cu religia. Eu zic că și religia este o știință mai mare decât știința de șapteciunilor pe care o stăpânim de obicei. Și zâmbeam unei studente de aici, mi se pare că v-am spus aceste lucruri, mai că bine am spus într-un mod mai sportiv, mai literar, pentru că altfel sunt convins că nici nu aș fi urmărit. E mai simplu. Și aici este arta profesorului, care trebuie să fie, cum spuneam cândva, și regizor, și actor, și propriul lui spectator. Deci nu de dubare, atențiune, că este foarte bine.
Păteam că o să ajungem propriul nostru spectator.
Și da, vom ajunge, că ne vine vremea. Nu, dar în momentul în care explicam, zic, în momentul în care predai, trebuie să te și pui puțin mental în postura celui care te urmărește, ca nu cumva să crezi că ești mai mult decât ești, și în același timp să faci în așa fel încât să vină spre tine. Dacă tu nu ai această chemare, înseamnă că există o metodă foarte bună. Părintele nu este, da, părinte. Acum am văzut că este și cartea rugăciunii. O metodă fabuloasă de a contracara efectul televiziunii. Rugăciunea inimii. Dar ea trebuie stăpânită. Pentru asta trebuie un exercițiu imens, foarte puțin poți să ajungă să o practici cu adevărat.
Da, o practicați și colega.
Eu nu sunt tinerit. Mă întreb mereu ce sunt. Deși am citit câteva zeci de cărți, da. Dar nu știu ce înseamnă aia smerit.
Da. Am înțeles.
Da. Sunt multe lucruri frumoase aici și cred că cărțile noastre trebuie cumpărate. Nu vă fac reclamă, nici nu vă cunosc. În schimb, m-ați cucerit prin felul foarte onest și prin convergența unor idei care am mai observat și niște privinți, mai ales că îmi place foarte mult să studiez oameni. Am avut o reacție cu cineva de la televiziune, cred că e în sală aici. Eu am pus o întrebare nevinovată. De fapt, vreau să mă lămuresc eu dacă este adevărat ceea ce funcționa într-un test al FBI. Nu știu dacă era FBI sau CIA. Referitor la reacțiile umane, la anumit stimul. Și am pus întrebare și mi s-a răspuns exact conform standardelor pe care dumneavoastră le enunțați asupra reactivitatea omului la anumite întrebări punctuale. Întrebarea era punctuală, dar îmbrăcat într-o haină tipic literară, deci vorbit mult, așa, ca să nu cumva să se supere om. Însă, știți care este problema? În acest haos imens al reacțiunii, am senzația, am acest optimism, că totuși vor răsări și oameni care vor ști să-i coagoleze pe ceilalți, să vină spre lucruri pozitive, pentru că nu poți să trăiești în negativitate. Acest self-destruction.
Păi uite, cei care rezistă sunt aici, ăștia sunt deja. Cei care au lăsat televizorul într-o zi de sâmbătă și consumul, le-a mers la magazine, se vin la o conferință, sunt cei, sunt partea bună a societății. Exact, și o să crească. O să povestim la rândul nostru și altora.
Așa spunea și ei apostolul Sfânt, pare Domnul Vesel. Da. Voi cercetați toate și luați cele bune. Deci cercetați toate. În Scriptură se găsesc lucruri mai târziu noi le folosim cu, mă rog, cu mai mult sau mai puține în fază. Așa.
Da, îmi descoperă un coleg, sunt tentat de acum înainte să mă confesez, dacă nu să mă împărtășesc. Îmi face plăcere, da, Alvinte.
Să știți că eu cred că pentru, nu numai pentru dumneavoastră, sunteți aici viitorul nostru, cum se spune, al țării. Este fabulos să înveți, să-ți poți duce generații mai departe. Și cred că aceste cărți, eu o să le cumpăr, sigur nu, eu sunt extrem de curios la lucrurile astea, mai ales la virus. Omul este un virus cu foarte multe fațe. Așa cred. Și cred că televiziunea, anumite părți ale televiziunii, ca să citez anumite părți ale presei, așa, are acest efect de multiplicare, cum să spun, corect, de multiplicare,
nu? Avalanță.
Da.
Putem să învățăm unul de la celălalt.
E, având în vedere că putește sară un aer de
sfințenie.
Da, de smerenie și de sfințenie așa, pare să că am fi cu toții pătrunși de mesajul pe care disinsul domn Virgil Gheorghe ne-a transmis astăzi. Dacă nu sunt alte intervenții... Poftiți!
Cercetat personal pe mai mulți bătrâni și stareți contemporani, unii dintre ei plecați dintre noi, mai ales de la Sfântul Munte, dacă putea să ne spună așa ce i-a rămas cu cel mai mult la suflet în această cercetare, exact tot pe tema asta, de la niște oameni care au trăit așa în Hristos, în veacul nostru.
M-a spus în curcătură. M-a spus încurcătura. Nu știu ce vă zic. Nu știu.
O amintire.
Nu, chiar nu pot. Chiar nu pot. Mă iertați.
Tăcere e diavol. Câteodată.
Da. Deci, acestea fiind spuse, eu țin să mulțumesc în numele masteratului de semiotica discursului mass media și publicitate, în numele doamnei Ardeleanu, a meu personal, al tuturor colegilor, al studenților care s-au scurat în masterat, domnului Virgiliu Gheorghe, pentru ceea ce întreprinde. Iată, vom dezvolta, plecând de aici, niște teme de cercetare. în cadrul pentru masterat, pentru disertație de masterat. Chiar și anul trecut am avut ceva apropiat de preocupările dumneavoastră, unde ați și fost citat. Nu mai țin minte cine era colega, studenta care a scris, nu?
Maria.
Așa ceva, așa ceva. Și sigur că vă invităm și alte dăți, dacă veți avea plăcerea să reveniți la Suceava, să vă păsiți tot în cadrul seminarului la alte dezbateri. Vă mulțumim și vă invităm să vă exprimați simpatia pentru cele auzite, eventual cumpărând cărțile pe care este un cadou frumos făcut celor care, pe care vreți să-i determinați să lasă televizorul puțin mai deoparte, așa, mai, să-l împarte cu alte plăceri.